Δεν έχω cold open, ηλία, δεν την παλεύω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα.
Απαλευτό.
Παίζει λίγο παρέτηση. Είσαι, πώς να σου πω, είχα πολύ μεγάλη σε διάρκεια ηχογράφηση χτες. Κοιμήθηκα στο περίπου, ξύπνησα, ηχογραφούμε τώρα μαζί. Μετά θα μας μοντάρω ίσα ίσα για να ηχογραφήσω με άλλον και εκεί είναι λίγο περίεργες. Τις δύο μέρες. Δεν έχει βαρέσει και ζέστη. Είναι λίγο δύσκολα. Είναι λίγο δύσκολα. Αλλά τι να λέμε. Εσύ καλά θα περάσει. Για κάνα δεκαήμερο. Για μια εβδομάδα εκεί πέρα τι θα είναι. Καλά θα περάσει.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Vertical Slice 268. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε super, μέχρι να super σουκού και να μείνετε κοντά σε δροσερές συσκευές. Ή φυσικά στοιχεία. Ότι επιλέξτε ό,τι σας βολεύει περισσότερο για τη ζέστη αυτή. Λοιπόν, έχουμε ένα podcast σήμερα το οποίο έχει τα απόνερα φυσικά των παρουσιάσεων. Θα έχουμε μία ανάλυση για τη συνέντευξη που έδωσε ο Σον Λάιντεν για την πορεία της βιομηχανίας και την κατάσταση με τα Triple A's. Έχουμε φυσικά εκτεταμένες αναφορές στο Assassin's Creed Shadows, στο Indiana Jones που δείχνει όλο ένα και καλύτερο, αλλά φυσικά και το Nintendo Direct.
Φυσικά και το Nintendo Direct, σωστά το είπες.
Το οποίο ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο, δεδομένου ότι η κονσόλα είναι στην έξοδο εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία σημασία το τι συμβαίνει. Έχει ενδιαφέρον να πούμε κάποια πράγματα για σε τι σημείο έχει φτάσει γενικά το Switch. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι σε όσους φίλους τους έχει διαφύγει, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησα πρόσφατα και θα έχω περισσότερη ανάλυση σε επόμενο podcast, να πάνε στο Steam αυτή τη στιγμή και να αγοράσουν το 1000X Resist. Και είναι ένα story driven παιχνίδι το οποίο συνδυάζει διάφορα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι αγγίζει ιδιαίτερα για καταστάσεις του Νιερ Οτομάτα σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι τελείως πρωτότυπος ο τρόπος που λέει το σενάριο του και το βάθος που έχει η ιστορία του. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά μέχρι τώρα τουλάχιστον με έχει αφήσει άναυδο. Και μάλιστα μου είχε διαφύγει όλο αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να ψάχνουμε τα ατέλειωτα indies, αλλά μετά από μια έτσι γρήγορη ανάλυση και σκάψιμο στο ίντερνετ, είδα ότι έχει πάρει εξαιρετικά reviews και όλοι μιλούν για το ότι πρόκειται ουσιαστικά και για μια μορφή επανάσταση στο storytelling. Είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό και για πολλούς είναι και υποψήφιο για παιχνίδι της χρονιάς του 2024. Οπότε πηγαίνετε, δείτε το τρέιλερ. Το gameplay του είναι περισσότερο δοσμένο στο story παρά το να έχει ξεχωριστούς μηχανισμούς, θα καταλάβετε όταν παίξετε λίγο παραπάνω δηλαδή, αλλά πραγματικά εύχομαι γενικά και όσα έχω, αυτά που έχω διαβάσει αλλά και αυτά που έχω δει στην αρχή, ότι θα επαληθευτούμε μέχρι το τέλος. 1000X Resist λέγεται.
Ναι, βασικά σκεφτείτε με αριθμό. Είναι 1000 κολλητό 1000. Το X και Resist επίσης κολλητό. Και από ό,τι βλέπω είναι παρά το όνομα της ομάδας είναι λέει στο Καναδά.
Ναι, εντάξει, σίγουρα έχει νόημα ο τίτλος, άσχετα αν είναι ο τίτλος είναι ψιλοαπαράδεκτος από θέμα marketing, αλλά σίγουρα έχει κάποιο νόημα με το story. Πάντως η αρχή του είναι τρομερή και εντάξει, φυσικά έχουμε και διαφορετικά standards με την πλειοψηφία των reviewers, ότι σημαίνει καλό story κτλ. αλλά μου κάνει εντύπωση που όλοι συμφωνούν ότι είναι, το story του μπορεί να είναι και revolutionary, ας πούμε, σε θέματα βάθους και πόσο πολύπλοκα layers έχει. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια, ξαναλέμε, μικρό καλάθι, αλλά σας προτείνω, αν θέλετε, κάτι science fiction, που δεν βγαίνουν συχνά παιχνίδια με καλό science fiction και σημαντικό story, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε.
Αυτό βγήκε τέτοιο, αρχές Μαΐου βγήκε, δηλαδή πρόσφατο είναι ακόμα. Και εγώ ακόμη προσπαθώ να παίξω το Indica, Ηλία, αλλά ελπίζω να το καταφέρω αύριο. Ελπίζω να το καταφέρω αύριο.
Εντάξει, εγώ είμαι κοντά στις 80 ώρες του Baldur's Gate 3 ξανά.
Ξανά, θέλω να δω πόσες φορές θα ξεκινήσει το Baldur's Gate 3.
Είναι η τελευταία αυτή.
Ελπίζω, γιατί δεν είναι normal αυτό το φτάνω μέχρι ένα σημείο πάντα σε δεκάδες ώρες και μετά ξανά μανά.
Είναι η τελευταία φορά.
Λοιπόν, για πάμε έτσι νοχελικά εδώ πέρα να κάνουμε μια πολύ γρήγορη περατζάδα από εξελίξεις σε transmedia, διότι παίζουν τα εξής απλά. Πρώτον, για άγνωστο λόγο ετοιμάζεται δεύτερη ταινία Uncharted. Τέλος πάντων, ξέρω ποιος είναι ο λόγος, γιατί υποτίθεται ότι από σαν business ψηλοπήγε η πρώτη. Αλλά αυτή η πεποίθηση της Sony ότι θα έρθει η δεύτερη και θα έχει ξεχάσει ο κόσμος την πρώτη, με την οποία, στην οποία πήγε με ελπίδα, δεν την καταλαβαίνω. Βέβαια είναι η πεποίθηση Sony Pictures, βασικά, ασχέτως του κομμάτιου του PlayStation, και Sony Pictures έχει διάφορες περίεργες ιδέες κατά καιρούς. Τέλος πάντων, οκ, θα δούμε. Αυτό είναι το ένα.
Είχαμε πει τότε βέβαια ότι και η επιλογή του Holland, ας πούμε, δείχνει ότι η Sony θέλει να το κάνει franchise στο κινηματογράφο αυτό. Γιατί ο Holland είναι πολύ πιτσιρικάς, είναι και τα look του και το πώς φαίνεται πιτσιρικάς ταυτόχρονα. Οπότε ξέρεις, σε βάθος χρόνου, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ταινία, ας πούμε, θα είναι πιο κοντά στο στυλ της ταινίας, του παιχνιδιού, συγγνώμη, γενικά. Αλλά νομίζω ότι είναι... Δεν ξέρω αν έχετε δεύτερο παιχνίδι μετά τον Uncharted 4, δεύτερο τέλος πάντων, το νέο Uncharted, αλλά πληροφορίες δεν έχουμε για το τι συμβαίνει εκεί. Κάτι θα φτιάχνετε, δεν μπορεί.
Εντάξει, να μου βγει ένα mobile game, βρε αδερφέ.
Ναι, καλό είναι να κάνουν ένα mobile game ή ένα platform game, side-scrolling. Uncharted The Lost Adventures.
Τέλεια. Να σου πω κάτι. Αν τραβήξουν έτσι μια γραμμή από το πρώτο Uncharted, θα μπορούσαν να κάνουν και ένα περίεργο pivot σε bullet hell.
Εγώ απορώ αν... Τέλος πάντων, θα δούμε τι είναι η δεύτερη ταινία. Όσοι δεν έχετε δει την πρώτη, να τη δείτε.
Γιατί τους το κάνεις αυτό, Ηλία, γιατί?
Γιατί είναι διασκεδαστική με την έννοια του σοκαριστικού. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει και να πείτε what the fuck happened right now.
Λοιπόν, παρακάτω, συνήθως να λέμε transmedia, πιάνουμε εκεί πέρα ταινίες, συνήθειες και τα λοιπά, αλλά εδώ έχουμε ένα από... Κοίταξα λίγο προς τα αλλού, διότι τέλος πάντων γίνεται μια προσπάθεια να χρηματοδοτηθεί, λέει, μεταφορά του Valheim σε tabletop για co-op με ένα νέο 4. Σημαίνουν και αυτά και δεν είναι καν το πιο κουφό πράγμα που συνέβη με Valheim τις τελευταίες μέρες, διότι κατάφερα να μην και σε Mac. Οπότε θεώρησα τη φάση με το επιτραπέζιο να είναι απλά μια χαριτωμένη εξέλιξη. Και στα πιο προβλεπέ, κατά μία έννοια, αν και πρώτη φορά γίνεται τέλος πάντων, ανακοινώθηκε άνιμε βασικά περί Guilty Gear. Λέγεται Guilty Gear Strive Dual Rulers. Και θα δούμε πότε θα φυτρώσει. Αλλά υποτίθεται ότι τέλος πάντων θα αποκαλυφθούν περισσότερα αρχές Ιουλίου στο Anime Expo και βλέποντας και κάνοντας και αυτά τα απλά και ήρεμα περί transmedia. Μία στάση ακόμη πριν ασχοληθούμε με τα πιο έτσι γιούχου. Βγήκε ένα επεισόδιο True Ending και από τον Δημήτρο τον Μπίζα για το F1-24 και το συζητούσαμε λίγο αυτό με τον Δημήτρη. Διότι νομίζω είναι τρίτη χρονιά που όλο αυτό το πράγμα, σε αυτό το franchise τρέχει υπό τη σκέπη της EA, δηλαδή ναι μεν Codemasters τέλος πάντων, αλλά επί EA πλέον. Και ξαναζεί αυτό το σοκ που, ξέρεις, με τις αιτήσεις κυκλοφορίες κάτι κινείται προς μία κατεύθυνση, μετά γίνεται ένα πισωγύρισμα προς άλλη κατεύθυνση κτλ. Και προσπάθησα να του εξηγήσω τις εποχές του Winning Eleven και του ISS Pavla Pro.
Okay.
Που το ένα ήταν λίγο πιο γρήγορο, μετά ήταν λίγο πιο αργό, μετά ξανά ήταν λίγο πιο γρήγορο. Μετά... Και δεν ήξερες, ήταν όλο ρουλέτα, αλλά ήταν μονίμως μπρος-πίσω, ξέρω εγώ, σε κάποιους παράγοντες και τέτοια. Και από ό,τι κατάλαβα, παρόμοια φάση λίγο και στο F1 24, αλλά τέλος πάντων έχω το link εκεί να ακούσετε περισσότερο. Αλλά πιο πολύ εμένα τέτοιο μου έκανα χάζει με τη συζήτηση, γιατί που να θυμάται τώρα πως ήταν τη φάση με Winning Eleven και τέτοια ο Δημήτρης, οπότε εντάξει.
Κλασικές εποχές αυτές, κλασικές. Χρυσές εποχές θα έλεγα, χρυσές εποχές. Για όσους παίζανε...
Πόσο χρυσές. Ήταν ISS, ξέρω εγώ, του Nintendo 64 ή ISS στο PlayStation. Πού είναι πιο χρυσά τα πράγματα.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι στο PlayStation αντρώθηκαν στην πραγματικότητα. Και γενικά η σειρά Winning Eleven που λεγόταν έτσι στην Ιαπωνία πάντα είχε κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ευρωπαϊκή. Αλλά και τα δύο ήταν φτιαγμένα και φυσικά τότε δεν το ξέραμε ακριβώς όταν τα πατσάραμε ανεπίσημα, έτσι ήταν φτιαγμένα στην ουσία για να μπορείς να τα πατσάρεις, και αυτό ήταν μία από τις πρωτιές ιστορικά της σειράς που δεν έχει αναγνωριστεί ιδιαίτερα μέχρι σήμερα. Δηλαδή η χρήση των option files από την Konami ήταν μια πολύ στρατηγική κίνηση για εκείνη την εποχή, γιατί επέτρεψε πολύ εύκολα να δημιουργηθεί μια αγορά όπου, ξέρεις, έπαιρνες ένα action replay ή κάτι αντίστοιχο και απλά μπορούσες να μεταφορτώσεις το option file που κατέβαζες online και αυτό να το περάσει επίσημα στο παιχνίδι. Και υπήρχε φυσικά η κοινότητα που είναι πάντα νούμερο ένα σε αυτά. Ξέρεις, όλες τις τελευταίες μεταγραφές, τα τελευταία ονόματα, τα κανονικά συστήματα, τα πάντα. Και μπορούσες απλά να το μεταφορτώσεις και να είχε στην ουσία ένα FIFA. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απλά developers, είναι και αρρωστημένοι με την λεπτομέρεια. Είναι πραγματικά από τα πιο σκοτεινά μικρά κομματάκια της ιστορίας που δεν έχει αναγνωριστεί από την Konami αυτό που έχει κάνει. Προφανώς η Konami ποτέ δεν θα πει επίσημα ότι ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία. Αλλά ήταν τόσο εύκολο το option file να το αλλάξεις. Αυτό είχε βέβαια και editor το παιχνίδι το ίδιο, οπότε ήταν όλα έτοιμα για αυτή την κατάσταση.
Πάμε για λίγο Indiana Jones in the Great Circle. Υποτίθεται ότι μετά το showcase είχε φυτρώσει ένα, ο Θεός να το κάνει deep dive. Είχε κάνει ένα περίεργο εκεί πέρα η Microsoft με τα deep dives. Τα παρουσιάζει ως μέρος του Xbox podcast. Αλλά είναι ένα πρόμο και μου αρέσει που ξεκινάει κάθε φορά το όποιο τέτοιο deep dive και λέει καλώς ήρθατε, ξέρω εγώ, στο επίσημο podcast του Xbox. Είναι το μόνο podcast που συνδέεται με εσάς, τέλος πάντων, που καλύπτει από απευθείας από το showcase και λες, μα είσαι το επίσημο podcast, τι το λες, να το κατάφερες, τι είναι αυτό, ας πούμε. Και όλες οι ερωτήσεις στον οποιονδήποτε είναι lightweight και τα λοιπά είναι... Παίζει μια βαρεμάρα, αδερφέ, στο ίδιο το interaction, αλλά που και που βγαίνει ένα κάτι. Στην περίπτωση του Avowed, ας πούμε, κάτι ψιλοβγήκε. Είχαμε αφήσει όμως τον Indiana Jones και αλήθεια είναι ότι στην περίπτωση του Indiana Jones είχαν τον αγαπημένο μου τον Γιέρκ Γκούσταφσον, τον δεύτερο δεν το θυμάμαι, λυπάμαι, να μας συγχωρήσει. Είχαν δύο τέλος πάντων τη Machine Games και παίζανε όλο σε γενικότητες και δεν είχαν ούτε καρέ που να... μην ήταν από εκείνα του καινούριου τρέιλερ, ξέρω, που είχαν σκάσει ή κάποιο concept art κτλ. Οπότε δεν είχαν. Ενώ δεν, και καλά το παιχνίδι δεν είναι πολύ μακριά, ας πούμε, από το λανσάρισμα, δεν είχαν τίποτα έξτρα να δείξουν, ούτε και πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή λέγανε κάποια τελείως προβλεπέ. Είμαστε τόσο τυχεροί που κάναμε το κονέ με τη Lucasfilm και μας άνοιξαν το archive και είχαμε το περιθώριο να σκανάρουμε κάποια πράγματα. Γιατί θέλουμε να είμαστε πιστοί, ξέρω εγώ, στο source material και διάφορες άλλες γενικότητες. Αλλά προσωπικά έκατσα λίγο στο εξής. Όχι μία φορά. Περιγράφουν το παιχνίδι ως adventure. Όχι ότι δεν έχει action, αλλά το περιγράφουν ως adventure. Λέει, είναι adventure το παιχνίδι. Και δεν έχω πρόβλημα να το πιστέψω, διότι μέχρι στιγμής έχουν δείξει λίγο stealth, περισσότερο γρίφους, η περισσότερη δράση που έχουν δείξει μέχρι στιγμής είναι σε cutscenes, όχι ότι δεν έχουν και στη διάρκεια πάνω στο gameplay τέλος πάντων, αλλά δεν το χαρακτηρίζουν ως κάτι άλλο. Και αναρωτήθηκα, Ηλία, αισθάνεσαι ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό, ότι adventurizes κυρίως, μάλλον.
Να πούμε πρώτα τι εννοούν με τον όρο adventure. Τι ακριβώς εννοούν, είναι η αλήθεια. Εννοούν παραδοσιακό adventure. Εννοούν δηλαδή first person adventure. Τι εννοούν.
Κοίτα, νομίζω ότι το χρησιμοποιούν λίγο καταχρηστικά, την άποψη ότι και η εμπειρία του Indiana Jones είναι μια περιπέτεια. Σε κάποιο βαθμό το πάνε ως εκεί. Και εκεί τέλος πάντων. Αλλά δείχνουν, ρε παιδί μου, και στο όποιο προωθητικό υλικό δείχνουν γρίφους εδώ και εκεί. Το κάνανε και την πρώτη φορά, όταν το δείξανε το παιχνίδι νωρίτερα, όχι τώρα. Και δεν λένε κιόλας ότι πάμε για τέρμα γιούχου action, λέει, δεν έχουμε τη σαπίλα και το shooting και το ξυλίκι και τη βία που έχουμε, λέει, μέχρι στιγμή σε προηγούμενά μας παιχνίδια στη Machine Games. Και υποτίθεται ότι όλο αυτό εντάσσεται και συνδυασμό με το ίδιο το IP, το οποίο τέλος πάντων είναι πιο ευρέως γνωστό, σε μια προσπάθεια αυτό το παιχνίδι να πιάσει, λέει, και περισσότερο κόσμο σε σχέση, όχι γενικά, ξέρω εγώ, με κάποιο άλλο παιχνίδι γενικά και αόριστα, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα της Machine Games, που τόσα χρόνια κάθεται και ασχολείται με Wolfenstein, ας πούμε. Εγώ έτσι το εξέλαβα, τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, σε ένα που σου φάνηκε.
Κοίτα να δεις, δεν νομίζω ότι πρόκειται να είναι action με την παραδοσιακή έννοια. Και νομίζω ότι ο Howard πηγαίνει σε ένα συνδυασμό first person action adventure και παραδοσιακό στυλ Indiana Jones, όπως τα παιχνίδια που και αυτό σίγουρα έπαιξε και μεγάλωσε από τη LucasArts, που βασίζονται δηλαδή πάρα πολύ στους γρίφους. Μου έκανε εντύπωση η παρουσίαση που είχε στο Game Fest, είχε ένα πολύ μεγάλο κάτσι ό,τι γίνεται πάνω στο πλοίο που βρίσκεται στο παγωμένο βουνό, ας πούμε. Και το cutscene ήταν αρκετά μεγάλο.
Λες το ίδιο το showcase τώρα ή στο...
Το ίδιο το showcase. Το ίδιο το showcase. Και φαίνεται ότι έχει συνδυασμό από σκηνοθετημένα cutscenes, αλλά και κλασικά in-game action sequences που είναι σαν cutscenes. Δηλαδή αυτό είναι το Uncharted look. Εάν λοιπόν πάμε να το αναλύσουμε σε τρία επίπεδα, θα πούμε ότι όντως παίρνει στοιχεία από το Uncharted, γιατί άμα δεις τις sequence που έχει, που χειρίζεται ένα πολυβόλο, ας πούμε, πάνω σε ένα αεροπλάνο, ή που πηδάει, ας πούμε, για να πιαστεί με το μαστίγιό του από το αεροπλάνο, αλλά και άλλες σκηνές που δείξανε, δείχνει μια κινηματογραφικότητα την ώρα της δράσης. Μετά έχει τα cutscenes, τα οποία είναι κλασικά cutscenes, το οποίο έχει, ξέρεις, τη σκιαγράφηση των χαρακτήρων και τα λοιπά, αλλά το περισσότερο κομμάτι που έχουν δείξει, μάλλον που έχουν έμφαση, είναι στα puzzles. Οπότε υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι, και γι' αυτό μου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, προσπαθεί να συνδυάσει κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Δηλαδή μπορείς να έχουν παιχνίδια που είναι δράση, γρίφη λίγο και κινηματογραφικότητα, εννοείται, αλλά ταυτόχρονα με first person και ταυτόχρονα έχει πολύ έμφαση στην αργή πρόοδο και στην ανάλυση και βάζει μέσα τα κάτσες τα κινηματογραφικά, γιατί έχει και πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια, μάλλον, δηλαδή τα μοντέλα των χαρακτήρων. Δεν μου θυμίζουν εμένα Bethesda σε κανένα επίπεδο, συγγνώμη. Το λέω επειδή είναι ο Howard, βέβαια, έτσι εννοείται, δεν είναι η Bethesda που το φτιάχνει. Οπότε...
Ναι, γιατί στην τελική και στα προηγούμενα τα Wolfenstein τα κανονικά δεν ήταν άσχημη η Machine. Δηλαδή...
Ναι. Καλά. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό έτσι όπως παρουσιάζουν ως adventure. Είναι βέβαια κάτι γενικό και το τι σημαίνει θα το δούμε επακριβώς, αλλά κάθε φορά που το δείχνουν με είναι εντυπωσιασμένος. Εκεί που δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δείχνει λίγο χαζό, είναι στα action sequences τα οποία έχουν να κάνουν με, ξέρεις, με γροθιές και τα λοιπά. Αυτά είναι λίγο έτσι χαζομαρούλες.
Αυτό νομίζω δεν δείχνει. Όταν έχεις τέτοιου είδους και καλά περίπου μάχη σώμα με σώμα, σε first person σπάνια φαίνεται ωραίο. Ακόμα και αν το αισθάνεσαι ωραίο την ώρα που το παίζεις, σε ένα trailer, ξέρω εγώ, νομίζω δεν έχει.
Ναι, πολλές. Και είμαι σίγουρος ότι είναι, ενώ θα είναι σίγουρα βατό μονοπάτι για το gameplay, είναι σίγουρα αυτό που δεν θα θέλανε να πάνε. Είναι κάτι σαν το αποτέλεσμα εάν πας χάλια, ας πούμε, στο stealth κομμάτι. Το οποίο σημαίνει ότι και αυτές οι μάχες δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι βασικό μέρος του παιχνιδιού.
Θα ψηθεί όμως ο κόσμος, πιστεύεις, για τέτοιο στυλ. Δεν σου λέω θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό. Είναι, απλά μου είχε καρφωθεί η ιδέα μέσα στο μυαλό ότι έτσι και πώς οποιονδήποτε βγαίνει παιχνίδι Indiana Jones, ότι θα φανταστεί κάτι με πιο action.
Κοίτα, το θέμα είναι το τι θέλουμε να αγοράσουμε εμείς που είμαστε μέρος του target group. Έτσι, δηλαδή εμείς θυμόμαστε τέλος πάντων ως gamers το τελευταίο Indiana Jones, το οποίο ήταν σαν Tomb Raider στην ουσία, και ήταν η απόλυτη λογική να γίνει το franchise να πάει προς τα εκεί. Με αυτό δηλαδή το design. Γι' αυτό είναι και αρκετά φιλόδοξο ο τρόπος που προσπαθούν να το επαναφέρουν τώρα. Η λύση να κάνεις ένα κλασικό Tomb Raider style action adventure, ας πούμε, με τα γραφικά αυτά και με καλό budget αυτή την εποχή, ήταν no-brainer. Ήταν πολύ εύκολο να το αποφασίσουν, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν πήγανε προς τα εκεί. Και αυτό δείχνει ότι ίσως υπάρχει μεράκι από πίσω και ο κόσμος πιστεύω θα το τιμήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, μην περιμένουμε κόσμο ο οποίος είναι νεαρός να το τιμήσει. Δηλαδή, δεν έχουν κάποια σύνδεση με τον Indiana Jones, δεν τον ξέρουν, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Και η τελευταία ταινία δεν είχε πάει και πολύ καλά σε θέματα εισιτήριων. Οπότε δείχνει ότι γενικά το στυλ του Indiana Jones μπορεί να μην περνάει τόσο πολύ στις νεότερες γενιές. Νεότερες εννοώ 30 χρονών, έτσι. Και 25, ας πούμε. Για τους πιτσιρικάδες δεν το συζητάω. Αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ και το πώς θα το προωθήσουν στο marketing μάλλον, αλλά και τι πλάνο έχουν για τις πωλήσεις, τι projections έχουν, ας πούμε. Για μένα ένας τέτοιος τίτλος, αν δεν πουλήσει 3 με 4 εκατομμύρια, θα είναι αποτυχία. Και αυτό είναι μεγάλο νούμερο, αλλά όταν έχεις το Howard από πίσω, αποκλειστικό στην κονσόλα, ένα διάσημο franchise, όσο και αν δεν είναι στα high του, ας πούμε, πιστεύω ότι το target που πρέπει να έχεις δεν μπορεί να είναι κάτω από 3-4 εκατομμύρια.
Δεν ξέρω όμως, μέχρι στιγμής.
Και είναι δύσκολο νούμερο αυτό.
Μέχρι στιγμής λένε PC και Xbox. Οπότε εκεί πέρα θα παίξει πολύ περισσότερο ρόλο και η φάση με το Game Pass. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς θα κάτσει. Ποιες είναι οι πιθανότητες για το νούμερο, σε αγορές δηλαδή. Σε παίκτες μπορεί να είναι. Έτσι.
Ναι. Κοίτα να δεις, μπορεί να είμαστε και στο. Πιθανά, δεν το ξέρουμε 100%, αλλά πιθανά είμαστε και στο σημείο της μετάβασης του πώς η Microsoft αλλάζει το γενικό της επιχειρηματικό πλάνο. Έτσι, δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν σε 1-2 χρόνια από τώρα στο πλάνο της Microsoft έχουμε να κάνουμε ότι, κοίτα να δεις, εμείς θα πουλήσουμε 3-4 εκατομμύρια μαζί με το PlayStation. Και αυτό να είναι μέρος του επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο δεν ήταν μέχρι σήμερα. Οπότε οι τίτλοι θα αλλάξει και ο τρόπος που χρηματοδοτούνται με αυτή τη λογική. Οπότε ναι, θα έχουμε το Game Pass που θα μας δίνει δύναμη αυτή και θα μας φέρει κάποιους συνδρομητές, okay, θα βοηθήσει δηλαδή την υπηρεσία, αλλά χρειαζόμαστε και τις πωλήσεις τις κανονικές μέσω του PlayStation, αλλά μπορεί και μέσω, ξέρεις, του PC για όσους δεν έχουν το Game Pass, αλλά και ίσως άλλες κονσόλες όπως το επόμενο Switch, παραδείγματος χάρη.
Καλά τώρα, δώστε λίγο χρόνο, μπορεί αύριο να το σκεφτούν έτσι, αλλά μεθαύριο είναι άλλη μέρα.
Ναι, γι' αυτό λέω. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά εάν πηγαίνουν σε αυτή τη λογική, στη multi-platform λογική, είναι λογικό να αλλάξει και το πώς στείλουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα και τα projections για τις πωλήσεις. Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτα το οποίο να μου κάνει αρνητική εντύπωση. Κάθε φορά που το βλέπω, θέλω να το παίξω ακόμα περισσότερο. Και όχι επειδή αγαπάω τον Indiana Jones, εντάξει. Φαίνεται ότι είναι ενδιαφέρον μείγμα από διάφορα κομμάτια του Indiana Jones αλλά και του game design.
Ας πω, δεν θέλω για πολύ πειθώ. Δεν έχω φοβερό κόλλημα με Indiana Jones, διότι ναι, εντάξει, αγαπώ τις παλαιότερες ταινίες, τις νεότερες τις χαίρομαι, τις δύο νεότερες τουλάχιστον. Okay, μπράβο. Αλλά εξακολουθώ και έχω πίστη στη Machine Games, οπότε...
Ναι, η τελευταία δεν ήταν κακή, να σου πω την αλήθεια. Απλά δεν ήταν καλή. Ήταν, ξέρεις, ένα πέντε, ένα μέτρο. Είχε κάποιες ωραίες στιγμές και το άλλο ήταν κυρίως filler, ας πούμε.
Ξέρεις, όμως είχαμε αυτό το τέτοιο... θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε νέο Indiana Jones, θα περιμένουμε να βρούμε ένα καλό script, να έχει νόημα, να δούμε πώς θα βγει η φάση και το αποτέλεσμα μετά από 500 χρόνια ήταν αυτό. Δεν ξέρω εγώ, μήπως να μην το έκανες καν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από Indiana Jones και πάμε να ρεφάρουμε τέτοιο για το Assassin's Creed Shadows που δεν το χωρέσαμε στο περασμένο επεισόδιο. Γιατί και εκείνο υποτίθεται ότι είχε ένα βίντεο κατόπιν εορτής μετά το Ubisoft Forward, το οποίο ήταν πιο χρήσιμο από την άποψη ότι δεν έλεγε, δεν ήταν σαν του Outlaws. Α, κοίτα αυτό το ζωάκι εδώ που είναι από εκείνο το μέρος του lore και κοίτα πόσο φοβεροί είμαστε στο... και πιστοί στο lore του Starless. Εντάξει, μπράβο. Οκ, okay, και του χρόνου. Ενώ τέλος πάντων στην περίπτωση του Shadows κάνανε ένα κόπο παραπάνω να ασχοληθούν εκεί πέρα λίγο με το gameplay και δει με το. Καλά, και με το ξύλο που παίζει με τον Yasuke. Αλλά και με το stealth που παίζει με τη... Ελπίζω να είναι ένα ΟΕ. Μου κάνει τελείως κουφό αυτό το όνομα. Και όλο το ξεχνάω. Αλλά τέλος πάντων, πες, ok. Και χαζεύοντας εκείνο το πιο επεξηγηματικό βίντεο, παθαίνω το κλασικό που παθαίνω εδώ και χρόνια με Assassin's Creed. Λέω, αν δεν μου έλεγες ότι είναι Assassin's Creed, μπορεί και... για λίγο να άφηνα τον εαυτό μου να ελπίζει. Μετά θυμάμαι ότι είναι Assassin's Creed. Και είναι δύσκολο να έχω εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου, στην όποια στρατηγική υπάρχει για το ρημάδι του franchise. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω λίγο εκεί πέρα. Πρώτον, μου βγάζει ένα vibe Resident Evil Revelations. Πείτε, βέζω, τι έπαθες, παιδί μου, κτλ. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό. Στο Revelations... παίζει μία αποστολή action με Chris, μία αποστολή Yuhu, τώρα να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι εκεί πέρα, ήταν η Claire, ήταν η Jill, αλλά μικρή σημασία παίζει, μικρό ρόλο παίζει, που ήταν πιο κλασικού τύπου τέλος πάντων Resident. Και εδώ σου λέει ότι με μάλλον κάποιες εξαιρέσεις μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να προσεγγίσεις κάτι ως γεια σου και άρα με ξύλο ή ως ναόε, άρα με stealth. Και έχει ένα τέτοιο παράδειγμα, σου λέει έχουμε το περιθώριο να διαλέξουμε μεταξύ των δύο και να την πέσουμε σε αυτό το κάστρο τέλος πάντων για ένα assassination, είτε ντου τελείως, είτε στα μουλοχτά. Με το που το λέει αυτό η Ubisoft, πέφτουν οι πιθανότητες οι δύο αυτές προσεγγίσεις να έχουν στην πράξη τέλος πάντων τη τσαχπινιά που πρέπει και να μην καταλήγουν να είναι σχετικά ανούσιες. Παρότι έχουν κάνει κάτι προσπάθειες τέλος πάντων λίγο στο σύστημα μάχης, σου λέει, ξέρω εγώ, ότι στη μάχη σώμα με σώμα με το Yasuke πρέπει πρώτα να ασχοληθείς εκεί πέρα λίγο με το να χάσει ο άλλος το armor του, να του φύγει κομμάτι κτλ. Γιατί μετά είναι πιο εύκολο να κάνεις damage και έτσι. Είναι πιο άργο κίνητο καράβι, τουλάχιστον με το ένα όπλο εκεί πέρα που είναι σαν, ας το πούμε, ρόπαλο, με το σπαθί είναι πιο γρήγορος κτλ. Εδώ μεταξύ όταν κινείται αυτό στο χώρο δεν περνά ατήρητος με τίποτα και είμαι περίεργος να δω πώς θα το χειριστούν αυτό μες στο παιχνίδι, διότι δεν είναι μόνο ότι ο τύπος είναι πανύψηλος σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα χειριστούν το ότι είναι ένας μαύρος και κινείται στην Ιαπωνία, διότι αυτό το πράγμα δεν είναι ποτέ απαρατήρητο. Δηλαδή αν τους δω ποτέ να το παίζουν ότι ο Γιάσου και πάει μη stealth σε κοινή θέα, θα με πιάσει νευρικό γέλιο. Δεν παίζει αυτό το concept. Και λες τέλος πάντων το σύστημα μάχης μπορεί θεωρητικά να έχει μια κρυφή ελπίδα και τα λοιπά. Μπράβο. Έχεις μετά τη φάση με την ΑΟΣ στο stealth. Και αρχίζουν και σου λένε ότι τώρα μπορείς να σβήνεις, ξέρω εγώ, φώτα και τα λοιπά και αυτό αλλάζει το πόσο γρήγορα, πόσο εύκολα μπορεί να σε δει ένας εχθρός. Λες, στα χαρτιά καλό είναι αυτό. Οκ. Okay. Σου λέει η Naomi δεν είναι στημένη για πολύ ξύλο, δεν έχει και armor, δεν κάνει και τρελό damage. Ναι μεν έτσι και την εντοπίσουν και τις κάνουν ντου, μπορεί να φάει κανέναν, αλλά δεν είναι και για χόρταση. Αυτό θα το πιστέψω όταν το λέει η Ubisoft. Όταν θα έχω προχωρήσει αρκετά στο παιχνίδι, θα έχω προχωρήσει στα stats, στα skills, ξέρω εγώ τι να είναι, και θα έχω δει ότι δεν έχει καταλήξει να γίνει Terminator η Naomi. Διότι σε αυτά τα ζύγια συνήθως δεν το έχει η Ubisoft. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα καταλήξει να είναι δωρονάδρον τέλος πάντων αυτή η διαφοροποίηση. Κάθονται και στέκονται εκεί σε κάποια σημεία ότι να ξέρω εγώ, άμα βρει το όπλο στον κορμό, αφήνει σημάδι στον κορμό. Άμα βρείτε σε ένα καφάσι με φρούτα, διαλύεται εκεί πέρα η φάση. Λες εντάξει, μπράβο, αυτό είναι για το εφέ κτλ. Έχει κάτι τσαχμινιές του στυλ. Κοίτα εδώ στο κάστρο μέσα έχει μια ανθιπολιμνούλα και μπορείς να πας να κρυφτείς κάτω από την επιφάνεια του νερού και να αναπνέεις εκεί με ένα καλάμι, αλλά έτσι και πιάσεις αυτή την αποστολή χειμώνα και έχει παγώσει εδώ η λιμνούλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ή αν είναι φθινόπωρο, ξέρω εγώ, και έχουν μαραθεί όλα, δεν μπορείς να κρυφτείς, ξέρω εγώ, στις φυλοσχές, γιατί δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, φυλοσχές. Όλα αυτά cute, θεωρητικά, άμα τα βάλεις όλα μαζί να λειτουργήσουν και υπάρχει μια λογική, μια ισορροπία. Αλλά βλέπεις την προσέγγιση με την ΑΟΕ που κάνουν στο demo προς το κάστρο. Γιατί διαλέξανε ότι δεν θα πάνε να κάνουν ντουρε παιδί με το γεια σου και θα πάμε πιο ύπουλα. Λες πάρα πολύ ωραία. Ωραία, πάρουμε μια τζούρα του stealth με αυτές τις λεπτομέρειες και αυτούς τους μηχανισμούς. Και σκοτώνουμε κάποιον πίσω από χάρτινη τέλος πάντων πόρτα, κάνει κάτι ωραία. Αλλά προσέγγιση, καβαλάει, οροφή, κοιτάζει, κόβει κίνηση. Και βλέπω τους φύλακες. Και είναι όλοι με γυρισμένη την πλάτη προς τον παίκτη. Όλοι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Δηλαδή με το που το βλέπω αυτό λέω είναι νεκρό το stealth. Απλά θα αισθάνομαι ότι κάνω stealth. Καλά, το κάνουν χρόνια πολύ αυτό το πράγμα, αλλά το κάνει και χρόνια πλέον η Ubisoft. Και έχει, δηλαδή, τι σημασία έχει να μου λες, άμα σβήσεις τα φώτα ή τα φανάρια και τα λοιπά, ή αν κάνεις αυτό είναι έτσι. Και πάω, είναι ένα μάτσο τύποι που περιφέρονται στην αυλή ενός κάστρου και υποτίθεται ότι έχουν χρέη φύλακα και κοιτάνε από πού μπορεί να έρθει κάτι απ' έξω. Εμείς θα κοιτάμε από την άλλη κατεύθυνση για να δώσουμε την ευκαιρία στον παίκτη να κάνει τις παπάντες του. Στο Tenchu ήταν καλύτερα, ας πούμε.
Ποιο νομίζεις ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Assassin's Creed της σειράς από τότε που εξελίχθηκε, που δημιουργήθηκε, εξελίχθηκε μέχρι αυτή τη στιγμή στο Σάντος? Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο βασικό της πρόβλημα? Έχει αλλάξει το πρόβλημα ανά καιρούς, αλλά μετά από τόσες κυκλοφορίες, ποιο θα έρθει το βασικό της πρόβλημα? Θα σου πω γιατί ρωτάμε μόλις μου απαντήσεις. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το βασικό πρόβλημα της σειράς για σένα?
Είναι δύσκολο να διαλέξω ένα, γιατί έχει διάφορα εκτυπωστικά.
Ναι, διάλεξε αυτό που έχει μεγαλύτερο impact, γιατί είσαι και ειδικό σου σε ένα βαθμό στη σειρά.
Κοίτα, για μένα είναι θέμα ότι πλέον το σε ανακαλύπτουν δεν έχει ουσιαστικό κόστος εδώ και χρόνια. Δηλαδή σε ανακαλύπτουν και λες «Α, οκ», και τους λιώνεις τη μούρη. Δεν πιάνω δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα βγάζει νόημα στο μυαλό τους για Assassins. Δηλαδή στη χειρότερη πες ότι δεν είναι άξιοι να φτιάξουν το stealth, να το κάνουν, να είναι πραγματικά σόι. Έστω ρε φίλε, κάντο όταν με ανακαλύπτουνε, να σκάει τέτοιο ντου που να μην έχω ελπίδα. Έστω αυτό, να καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κόστος. Δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει. Είναι όλο η φάση είναι γιούχου.
Σε ρώτησα ποιο είναι το μεγαλύτερο, γιατί δεν μπορώ να αποφασίσω προσωπικά. Έχω δύο μεγάλα και δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο ένα από τα δύο είναι. Το πρώτο είναι το θέμα του σχεδιασμού. Γιατί η Ubisoft ξεκίνησε από κάτι το οποίο φαινόταν ότι θα είναι hardcore και έγινε πιο mainstream από οτιδήποτε υπάρχει και ειδικά φτιαγμένο για να το παίζει οποιοδήποτε παίχτης. Δεν έχει σημασία αν έχει skill, ικανότητα ή όχι. Καμία. Θα ξαναπροσπαθήσεις λίγο πολύ και θα το βγάλεις. Και οι εχθροί παραμένουν το ίδιο χαζί, τα patterns όπως λες και εσύ είναι ίδια. Δεν έχει σημασία που αλλάζεις παιχνίδι ακόμα και τώρα. Αυτός είναι ο φόβος μου ακόμα και για νέα έξτρα σκύλο, ότι θα παίζει ρόλο και ο φωτισμός πλέον και οι εποχές και τα λοιπά. Όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ένα coating από πάνω από το σχεδιασμό του παιχνιδιού, αντί να έχουν αλλάξει πραγματικά το σχεδιασμό του παιχνιδιού. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι δεν κάνουν commit στο να αλλάξουν τον τρόπο που λένε το story τους. Στο να μας προσφέρουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί, δυνατοί, grounded, με πραγματικά πάθη και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο στον οποίο βρίσκονται.
Καλά, σε επίπεδο story και τέτοια είναι ο μονίμος μπούρδες η φάση πλέον εδώ και χρόνια. Οπότε...
Ούτε αυτό μπορούν να το επιλέξουν, γιατί έχουν πάει σε αυτό το mainstream steel storytelling για να είναι εύπεπτο σε όλους και να είναι σε όλους γνωστό και να πουλήσουν τα 9-10 εκατομμύρια που θέλουν. Οπότε το πρόβλημα μπορεί να μην είναι ούτε το design, ούτε το story, που δεν μπορώ να αποφασίσω ανάμεσα στα δύο. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί η σειρά να μην μπορεί να αλλάξει πλέον καθόλου στυλ. Καθόλου. Γιατί αυτά που λες εσύ για το design είναι πράγματα τα οποία μια σειρά τα κάνει, η οποία θέλει να προσφέρει κάτι πολύπλοκο στον παίκτη, κάτι με βάθος. Όπως παραδείγματος χάρη το Metal Gear Solid 5. Όπως παραδείγματος χάρη το Splinter Cell και το Chaos Theory που είναι παλιό, αλλά και το τελευταίο καλό, δεν θυμάμαι τον υπότιτλο τώρα. Και δεν έχει ακολουθήσει αυτά τα βήματα η Ubisoft. Και δεν ξέρω αν μπορεί ή όχι, αλλά κάποιος σταματάει να δοκιμάσουν κάτι άλλο, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τις αντιδράσεις.
Μα το Θεό, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν μπορεί, γιατί πρέπει να σου πω, δεν χρειάζεται να κάνεις πιο έξυπνους τους εχθρούς. Χρειάζεται απλά να τους βάλεις να έχουν μια συγκεκριμένη, δηλαδή για να βελτιωθεί, όχι για να κάνεις πραγματικά, να πετύχεις το πραγματικά καλό αποτέλεσμα. Βάλ τους να έχουν συγκεκριμένες πορείες και να όταν υποτίθεται ότι κάνουν περιπολία. Ούτε αυτό δεν είναι. Ώστε να μπει ο παίκτης στον κόπο να δει, κάτσε να δούμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς συνδυάζονται αυτές οι πορείες για το τι με βολεύει. Ούτε αυτό δεν κάνουν.
Ναι, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν το φιλ του παίκτη. Εγώ έτσι το. Δηλαδή δεν έχω άλλη εξήγηση. Γιατί ακόμα και αυτό που λες, που ακούγεται απλό και σε ένα βαθμό είναι, μπορεί να αλλάξει διάφορα πράγματα στο design σε βάθος που εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το να κάνεις patrols μπορεί να τριγκάρουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να γίνουν trigger από τον παίκτη, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω τι να σου πω την αλήθεια. Το πρόβλημα τελικά μπορεί να μην είναι ούτε αυτό, ούτε το story, ούτε το μηχανισμό. Μπορεί να είναι ότι είναι εγκλωβισμένο πλέον στην ίδια μέση με ταυτότητα που ήταν. Η στροφή που κάνανε στο Action RPG δεν τη συνέχισαν. Ούτε αυτή τη συνέχισαν τη στροφή. Δηλαδή να προσφέρουν ένα Action RPG πιο πολύπλοκο. Να φτάσουν τουλάχιστον στα επίπεδα του Witcher 3 Action RPG, που δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ούτε το Witcher 3.
Μα δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκο, αλλά χρειάζεται να είναι μετρημένο. Δηλαδή, ρίχνεις μια ματιά στο τι προσέγγιση έχουν στα τρία τους τελευταία μεγάλα παιχνίδια, απλά στα skill trees. Και πραγματικά είναι ό,τι να είναι. Είναι ένα χάος, είναι ένα απλά πράγμα, ένα χάος που έχει notes, ξέρω, για να χαίρεσαι ότι ανοίγεις πράγματα. Και καταλήγεις στο τέλος και ξεκλειδώνεις τα πάντα όλα, ας πούμε, και ύστερα σου λέει τι να κάνω αφού συνεχίζει και λεβελάρει το ψυχάκι. Θα του δίνω κάτι άλλο τέτοιο, κάτι άλλα points, και θα του δίνω κάθε φορά σε κάποιο attribute συν 1%. Δεν είναι, ή σου δίνει, ξεκλειδώνεις, ξέρω εγώ, 30 διαφορετικά skills, μπορείς να κάνεις equip, ξέρω εγώ, μία τετράδα ή δύο τετράδες. Και φυσικά, επειδή δεν είναι στημένο το παιχνίδι ώστε να σε αναγκάζει να σκεφτείς ποιοι είναι καλοί συνδυασμοί για ποια περίπτωση, όλα καταλήγουν να λειτουργούν αρκετά καλά. Ακριβώς επειδή οι αναμετρήσεις δεν είναι tailored, είναι ένα πράγμα.
Είναι μια σειρά, είναι από τις λίγες σειρές που χρειάζονται πραγματικά ένα ολοκληρωτικό reboot. Πραγματικά. Εάν θέλεις να προσφέρεις κάτι σε βάθος, κάτι καινούριο, έτσι. Κάτι που να πιάσει πραγματικά τον παλμό και του νέου κόσμου, του νέου κοινού. Αλλά η σειρά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και το παιχνίδι παραμένει αυτό που είναι. Γι' αυτό και όλα τα συστήματα που αναφέρουν, μου φαίνεται ότι θα είναι επιφανειακά για να προσφέρουν φλέαρ, όχι να προσφέρουν βάθος. Και είναι απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι πολύπλοκο εάν θες να πας στο κομμάτι του story, παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι πολύπλοκο για να το ακολουθήσεις αυτό μηχανικά. Δηλαδή το Ghost of Tsushima, που είναι για μένα μέτριο παιχνίδι, 6 του 7 στην καλύτερη, κυρίως το κερδίζει αυτό γιατί προσπαθεί να πει ένα story. Γιατί μηχανικά έχει ένα ωραίο σύστημα μάχης, αλλά δεν κάνεις τίποτα άλλο στον κόσμο. Πήγες πέρα δόθε. Τίποτα άλλο. Όλα τα σάντα χτύπησαν χαζομάρες. Όλα τα stand-ups είναι ίδια. Δεν κάνεις κάτι για το. Αυτό που σε τραβάει είναι η διαφορετικότητα στο αισθητικό κομμάτι, αλλά και το ότι κάποιος θα αγγίξει το story του βασικού ήρωα. Άσχετα αν λέγεται με έναν άθλιο τρόπο, ας πούμε, τελείως παιδικό. Το κλασικό, σε ακολουθώ από πίσω και μου λες τι θα γίνει και μετά πάω στο επόμενο cutscene και τελείως τελείως by the numbers, ας πούμε, το παιχνίδι.
Και μην ξεχνάμε, they killed my family.
Ναι, ναι.
Μην ξεχνάμε τι λέει τη
οπότε, εάν είσαι Ubisoft, κάνε μια αλλαγή στο βασικό κομμάτι της ιστορίας. Και νομίζω ότι και εσύ, εάν έβλεπες από το σενάριο, αν έβλεπες την προσέγγιση, ένα story, το οποίο είχε βάθος, το έβλεπες αυτό από το γράψιμο, από τους ηθοποιούς που μιλάνε στο παιχνίδι. Ξέρεις, από ένα τρέλερ το οποίο θα σου δείξει που πάει, θα σου ήταν πιο εύκολο να δεχτείς κάποια παραδοσιακά χαζά μηχανικά που έχουν παραμείνει στη σειρά.
Ναι, ναι, γιατί θα έλεγες τουλάχιστον με τραβάνε, ξέρω εγώ, οι χαρακτήρες κτλ. Ενώ τώρα ξέρεις ότι
ακριβώς,
είναι μονίμως generic.
Ναι, είναι generic. Και πραγματικά, ενώ το περιμένω γιατί θέλω να δω τα καινούρια που θέλουν να προσφέρουν, δεν είδα κάτι πραγματικά διαφορετικό, ακόμα και αν παρατήρησες σε όλες, στο περιβάλλον τώρα που κάνεις συμμάχες και τα λοιπά, είναι όλα τα dynamic, είναι physically generated τα μήλα και όλα αυτά και τα λοιπά, έχουν physics, γίνεται χαμός, πέφτουν τα καλάθια.
Είναι και η πρώτη φορά που σκάει στην ουσία η νέα εκδοχή της Anvil Next και δεν είναι ούτε cross-gen ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό καλά θα το κάνανε, δεν είναι συνήθως, δηλαδή όταν
ναι,
κάνουν
ναι.
Jump είναι
αυτό, ναι, αυτό είναι κάτι στο gameplay. Μπορείς δηλαδή να χτυπήσεις ένα ξύλο που κρατάει μια τέτα και τέτα να πλακώσει άλλους σε real time, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, okay, πρέπει να είναι έτσι για να δείχνει ρεαλιστικό. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και το φόρμα του Assassin's Creed γενικότερα, της ταυτότητάς, ότι θέλει πιο πολύ να δείχνει το τι μπορεί να γίνει, το φαίνεστε από το πραγματικά είναι.
Νομίζω ότι και αυτοί έχουν πλέον τεράστιο θέμα εμπιστοσύνης. Γι' αυτό, ξέρω εγώ, πέτυχα σχόλια που, εντάξει, δηλαδή, και εγώ αμφισβητώ το σύμπαν, αλλά σκάει, ξέρω εγώ, το Σάντος και λέει, α, και αυτό, τέτοιο, ρισκίν του Βαλχάλα θα είναι. Λες, ρε παιδιά, δηλαδή, καταλαβαίνω να έχουμε προβλήματα, αλλά ρισκίν δεν το λες και δεν είναι αυτό το βασικό του το θέμα. Αλλά, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τα έχει κάνει έναν αφταρμά εκεί πέρα, δεν ξέρεις τι να υποθέσεις, γιατί ούτε για αυτό το καινούριο πείραμα που κάνει και καλά με τα δύο είδη gameplay από εδώ και από εκεί. Γιατί λες, εγώ τι πρέπει να το εκλάβω αυτό το πράγμα. Ως διαχωρισμό του αχταρμά που είχες πριν, που υποτίθεται ότι προσπαθούσες να έχεις ένα χαρακτήρα που ελέγχει ο παίκτης και έπρεπε να προσποιείσαι ότι κάνει για stealth, αλλά κάνει και για action. Οπότε λες, άσε, να μην τα έχουμε σε ένα χαρακτήρα και ακυρώνει το ένα τ' άλλο, αλλά στα κάνουμε λίγο πιο σοβαρά, ξέχωρα. Ή πρέπει να υποθέσω ότι επειδή δεν έχεις παλέψει ποτέ στο Assassin's Creed να φτιάξεις κάτι που να παίρνεται στα σοβαρά για σύστημα μάχης, ας πούμε, με κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι θα αποτύχεις απλά εις διπλούν επειδή δεν ξέρεις πώς γίνεται.
Ναι, ναι. Όλος διαχωρισμός των δύο χαρακτήρων σε stealth και action είναι χαζός. Συγγνώμη, Ubisoft, αλλά είναι χαζός. Έχουμε ξεπεράσει το design αυτό, τα προβλήματα του design αυτό, πάρα πολύ καιρό τώρα. Και με τον καλύτερο τρόπο το έκανε το πρώτο Dark Souls. Σου έδειξε όλη τη βιομηχανία ότι μπορείς να πάρεις ένα χαρακτήρα, να τον κάνεις μάγο με δύο long swords στην πλάτη και να πετάς βέλη όποτε θέλεις από το στόμα και να βγάλεις το παιχνίδι. Δεν έχει νόημα να έχεις αυτούς δύο χαρακτήρες εκτός και αν το story εξερευνά αυτούς δύο χαρακτήρες γιατί είναι έτσι και μας δημιουργεί την εντύπωση και, και το βάθος που χρειάζεται για να μας δικαιολογήσει αυτή τη διχοτόμηση του game.
Καλά, αυτό και αν δεν το πιστεύω τώρα, εντάξει, ναι.
Τώρα δηλαδή πώς θα λειτουργεί με τη φάση ότι α, δεν θέλω να κάνω αυτό το quest να είναι stealth, θα το κάνω δράση.
Ναι, ναι, και προσποιούνται ότι θα είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί αυτό και έτσι και αλλιώς. Πώς να τους πιστέψεις?
Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Ή θα σου λέει το παιχνίδι τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσεις δράση και όχι stealth.
Όχι, όχι, σου λέει ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα μπορείς να πας στιγμή όποτε στη βαρέσει, ξέρω εγώ, να πεις ότι όχι, θα χρησιμοποιήσω τον άλλον, τον έναν ή τον άλλον. Γιατί έτσι μου γουστάρει.
Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ποιος ο λόγος να χρησιμοποιήσεις δύο χαρακτήρες, ας πούμε, μπορείς να τους αλλάξεις σε δευτερόλεπτο. Και είναι στην ουσία σαν να έχεις ένα χαρακτήρα. Απλά να αλλάζεις το σύστημα μάχης. Και δεν το κάνεις έναν χαρακτήρα αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
Αν αυτό ως ιδέα από μόνο ήταν πρόβλημα, τότε πώς να σου πω, θα ήταν πρόβλημα και η περίπτωση με το Spider-Man 2, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι. Το θέμα είναι ότι δεν. Πώς θα το χειριστούν? Δεν θα το χειριστούν.
Το Spider-Man 2 δεν έχει διαφορετικούς χαρακτήρες. Είναι και δύο Spider-Man.
Ναι, θα μου πεις, ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Ισχύει.
Αυτό είναι το θέμα. Εγώ εκεί δεν το καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο βασικός λόγος που μου δίνεις δύο χαρακτήρες από τη στιγμή που οποιαδήποτε στιγμή μπορώ να ξεφορτωθώ τον ένα και να χρησιμοποιήσω τον άλλο. Τι θες να μου πεις με αυτό το πράγμα, αντί να μου δώσεις ένα χαρακτήρα που μπορεί να έχει μια εσωτερική διχοτόμηση στη βία και στο stealth, όπως είχε παραδείγματος χάρη ο ήρωας του Ghost of Tsushima, που το παίξαν έξυπνα εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη τώρα. Τέλος πάντων.
Εγώ νομίζω Τζιν λεγόταν.
Τζιν, ναι, Τζιν. Τέλος πάντων, θα δούμε μάλλον. Περιμένω πώς και πώς τις αναφορές σου γενικά για το Assassin.
Καλά, όταν θα έρθει εδώ θα το φάω στη μούρη. Σα λίγο. Λοιπόν, να φύγουμε εδώ πέρα. Πάμε τέτοιο. Πάμε Nintendo Direct για να γελάσουμε λίγο. Να ανοίξω και το σχετικό αντίστοιχο note. Λοιπόν, Nintendo Direct 40 λεπτά. 32 παιχνίδια. Χωρίς να μετράω μεμονωμένα βασικά 31 παιχνίδια συν την τετράδα που υποτίθεται ότι είπαν ότι σκάει στο Nintendo Switch Online. Ήταν τραυματική αυτή η ανακοίνωση για τις προσθήκες στο Nintendo Switch Online, γιατί έχει και Four Swords μέσα και θυμήθηκα το παιχνίδι του Four Swords, να παίζω Four Swords με τον Λεωνίδα και θυμήθηκα και το σχετικό μίσος από εκείνη την εμπειρία, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, 31 λοιπόν παιχνίδια. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη φάση είχαμε 13 νέα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι μέτρησα, εκ των οποίων τα 5 είναι της Nintendo. Δηλαδή έσκασε Nintendo και είπε ας ανακοινώσω και 5 παιχνίδια. Τα οποία 5 παιχνίδια έρχονται ως ονούπο. Δηλαδή μόνο ένα από αυτά είναι για το 25 και αυτό είναι στις αρχές του 25, δηλαδή μέσα Ιανουαρίου βγαίνει. Τι σκάει λοιπόν? Mario & Luigi Brothership, γελάω στάνταρ με το Brothership, δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται τόσο αστείο, αλλά μου φαίνεται αστείο, το οποίο βγαίνει 7 Νοεμβρίου. Έδειξε το Nintendo World Championships NES Edition, το οποίο στην ουσία είναι party game, και βγαίνει τον άλλο μήνα, 18 Ιουλίου. Sky, το τέλος πάντων remaster, remake, να το πω αυτό το πράγμα, πιο πολύ remaster είναι, Donkey Kong Country Returns HD, που αυτό είναι για 16 Ιανουαρίου του 25. Δείχνει καινούριο Mario Party, το Super Mario Party Jamboree, που βγαίνει 17 Οκτωβρίου, και δείχνει και το The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, όπου παίζει τέλος πάντων εκεί πέρα με τη Zelda. Και το είδα αυτό, τι παίζει με τους μηχανισμούς, που σου λέει ότι μπορείς να μάθεις συνταγές τέλος πάνω για items και τα λοιπά, και μετά προχωράς και κάνεις, ας το πούμε, cast εκείνα τα items όπου τα χρειαστείς, και έτσι λύνεις γρίφους, έτσι αντιμετωπίζεις εχθρούς και τα λοιπά. Και μου πάτησε όλα τα κουμπιά, γιατί είναι σαν να πιάσανε τη φάση με το δημιουργικό μέρος, ας πούμε, του τελευταίου Zelda, και να είπανε τι μπορούμε να κάνουμε προς εκείνη την κατεύθυνση, με έμφαση σε αυτό, αλλά σε top-down, ξέρω εγώ. Και λέω, εντάξει, το ξέρω, τον ήπιαμε πάλι και βγαίνει 26 Σεπτεμβρίου τώρα, μπαμ μπαμ, δηλαδή μία που ανακοινώθηκε και μία που γεια σας. Και δεν λέω τώρα, δεν αναφέρω καν το ότι καταφέραν και δείξανε Metroid Prime 4 Beyond, γιατί τεχνικώς αυτό δεν είναι τίτλος που αποκαλύφθηκε τώρα. Θα πείτε, Βέζο, ένα λόγο είχαμε πριν. Δεκτό, αλλά ξέραμε ότι υπήρχε, γι' αυτό δεν το έχω βάλει τέλος πάντων στους νέους τίτλους. Αυτό είναι μόνο από την Nintendo. Και εμφανίστηκαν και 8 νέοι τίτλοι από τρίτους, στους οποίους δεν μετράω τα ports, γιατί είχαμε και 4 ports που τέλος πάντων, με εξαίρεση το Stray, που ήταν port που ανακοινώθηκε συγκεκριμένα για το Switch, γιατί κατά τα άλλα έχει βγει παντού, ξέρω εγώ, υπήρχαν και άλλα 3 ports, τα οποία στην ουσία ήταν console ports, δηλαδή ανακοινώθηκαν για Nintendo Switch, αλλά όχι μόνο για Nintendo Switch κτλ. Και θέλω να κάνω μια έξτρα σημείωση στο εξής. Από τους 8 νέους τίτλους που προέκυψαν από τρίτους, μόνο οι 3 ανακοινώθηκαν και για Xbox. Το στάνταρ είναι PlayStation, Switch, PC. Καμιά φορά είναι και όταν λέμε PlayStation μπορεί να εννοούν και PS4 και PS5. Οκ, okay, πάλι cross-gen, μπράβο. Και ακόμη και στην περίπτωση των ports, βάζω στην άκρη το Stray. Γιατί ήδη έχει βγει οπουδήποτε αλλού. Στα 3 ports, console ports που ανακοινώθηκαν, 2 στα 3 θα σκάσουν και στο Xbox. Και στην περίπτωση του Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, που ανακοίνωσε η Capcom, έχουν ήδη τιλτάρει online που δεν βγαίνει η Xbox. Και κάθε και κράσουν την Capcom. Που δεν είναι ότι δεν θα βγουν Xbox. Κάποια στιγμή θα βγουν Xbox. Το ξέρουμε το πραγματάκι. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είχαμε μια παρουσίαση Nintendo Direct που μας πέταξε καινούριους τίτλους, είτε remaster, είτε ξέρω εγώ τι να είναι κτλ. Αλλά και καινούριους στη μάπα η Nintendo because reasons. Ούτε μας νοιάζει που είναι 500 ετών το Switch. Ούτε μας νοιάζει που όλη η αγορά μας κράζει που δεν έχουμε δείξει ακόμα το επόμενο Switch κτλ. Οκ. Και στην παράπλευρη δραστηριότητα καταφέρνει να προκύπτει από σπόντα ότι από αυτή την παρουσίαση βγαίνει ακόμη πιο χαμένο το Xbox. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με Nintendo Direct, αλλά το καταφέρανε κάπως.
Γιατί βγαίνει πιο χαμένο το Xbox?
Γιατί, παιδί μου, λες τώρα ανακοινώνονται ένα μάτσο πράγματα που τρέχουν και σε Switch. Δηλαδή το πρόβλημα εννοείται ότι δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Και τόσο δεν είναι προτεραιότητα σε πολλές περιπτώσεις, που δεν είναι και πρωτότυπο τώρα αυτό το φαινόμενο, απλά έχει μια περίεργη μαζικότητα στην περίπτωση του Direct, που σε πολλές περιπτώσεις το port του Xbox είναι καθαρά afterthought.
Μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της βιομηχανίας μία κονσόλα που είναι στη δύση της 2 χρόνια τουλάχιστον και το τελευταίο χρόνο 100% να λαμβάνει τόσα νέα παιχνιδιά πριν βγει η επόμενη.
Δεν παίζει εργοτάξιο, ρε. Εργοτάξιο.
Και μάλιστα δύο από αυτά, το Metroid Prime 4 αλλά και το νέο Zelda, άντε θα βάλω και το Mario & Luigi, να είναι από τη μαμά, το ένα να είναι πολύ αναμενόμενο, το άλλο να είναι ένα sequel και το άλλο να είναι ένα καινούριο στην ουσία Zelda, ένα καινούριο entry με διαφορετικό gameplay εντελώς. Και αυτό μου έδωσε τη... με όθησε να κάνω ένα checklist γενικότερα στα παιχνίδια που έχουν βγει και να προσεγγίσω λίγο το direct από αυτή την άποψη. Θα σου πω μερικά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, το Mario & Luigi Brothership το είπαμε, οκ. Okay. Λοιπόν, Nintendo World Championships NES Editions, Fairy Tail 2, Fantasia Neo Dimension, Nintendo Switch Sports Update.
Το Fairy Tail 2 είναι μια από τις περιπτώσεις που ανακοινώθηκε για PC, PS4, PS5 και Switch, όχι Xbox.
Ναι, ναι. Το Nintendo Switch Sports Update, Mio Memories in Orbit,
Το μείο είναι...
Disney Illusion Island Update, Hello Kitty Island Adventure, Looney Tunes Wacky World of Sports, Farmagia, Donkey Kong Country Returns HD. Δεν χρειάζεται ένα HD, είναι το παιχνίδι, ήταν από το μέλλον ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων. Dragon Quest 3 HD2D Remake, Funko Fusion, The New Denpa Man, Phantom Brave The Lost Hero, Just Dance 2025 και Tales of the Shire, A Lord of the Rings Game. Από αυτά που σου είπα τώρα, πόσο πιστεύεις ότι θα πουλήσουν κομμάτια? Δηλαδή, αναρωτιέμαι από τον κόσμο που μας άκουσε, το 80% των παιχνιδιών αυτών μπορεί να μην τα έχουν ποτέ ακούσει ή παίξει. Μου κάνει εντύπωση που οι εταιρείες και οι publishers ακόμα κυκλοφορούν παιχνίδια στο Switch που φυσικά δεν μπορούσαν ποτέ να κυκλοφορήσουν στο Xbox ούτως ή άλλως λόγω της θεματικής τους, αλλά έχουν resources, αφοσιώνουν resources για να πουλήσουν στο Switch, το οποίο έχει το μεγαλύτερο library, ας πούμε, κονσόλα στα τελευταία 20 χρόνια, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
Και πρωτίστως είναι μια πλατφόρμα στην οποία ξέρεις ότι 8 στα 10 παιχνίδια που πωλούνται θα είναι της ίδιας στη Nintendo και όλοι οι άλλοι παλεύουν για τα 2 στα 10.
Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το Switch το οποίο τίτλοι που κανένα στην ουσία δεν πρόκειται να παίξει. Ποτέ δεν θα αγόρασα ένα παιχνίδι από αυτά που ανέφερα εγώ προσωπικά. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο διαφορετικός, είμαι κάποιας ηλικίας, okay. Αλλά γενικότερα ο κόσμος δεν θα πάει να χαλάσει παιχνίδια, χρήματα για αυτά τα παιχνίδια. Ενώ μπορεί να χαλάσει τα χρήματά του σε κάτι άλλο, για που είναι πιο διάσημο, είναι πιο καλό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν και βγαίνουν. Που σημαίνει ότι το κόστος ανάπτυξης για να το βγάλει στο Switch, είτε είναι αποκλειστικό, είτε είναι παράλληλο, ας πούμε, multi-platform, μάλλον είναι ελάχιστο. Ακόμα και οι publishers βγάζουν λεφτά. Κανένας δεν χάνει πλέον από πωλήσεις στο Switch. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά πριν κυκλοφορήσει νέα κονσόλα. Κανένας δεν φοβάται ότι το παιχνίδι θα χαθεί στον τόρο, ότι θα πρέπει να το έχουν διαθέσιμο και στην επόμενη κονσόλα? Όχι. Η Nintendo αποσύρει την κονσόλα, προσπαθεί να την αποσύρει και δεν την αφήνουν στην πραγματικότητα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κονσόλα στην ιστορία από μνήμη σε αυτό, δεν έχω κάνει τη μελέτη, που να είναι σε αυτή τη θέση. Το πιο κοντινό παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι το PlayStation 2. Αυτό είναι το πιο κοντινό παράδειγμα που μου έρχεται, δηλαδή, έτσι απευθείας στο μυαλό. Και πάλι δεν είχε αυτό το εύρος στο τέλος. Και ήταν φυσικά και είχε και πολλά third parties εκεί που ήταν διάσημα, ήταν και άλλη αγορά κτλ. Αλλά αυτό είναι το πιο κοντινό μου κάνει. Και από αυτή την άποψη νομίζω θα συμφωνήσω στο ότι το Xbox έδειξε μια πολύ ωραία παρουσίαση η οποία δεν θα κουνήσει τη βελόνα, και η Nintendo δείχνει μια παρουσίαση στην οποία όλοι θα κάνουν χρήματα που θα πουλήσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιστορικό εγχείρημα της Nintendo με το Switch και το Switch 2. Το ζούμε τώρα και δεν μπορούμε έτσι να το βγούμε έξω από εκεί. Οπότε ίσως μια εκπομπή ειδικά για το Switch και την πορεία του Switch άξιζε να κάνουμε, δηλαδή. Να βγούμε απ' έξω λίγο.
Ηλία, πες μου, ποιος ο λόγος σε αυτό το στάδιο να κυκλοφορήσεις το The Legend of Zelda Echoes of Wisdom? Ποιος ο λόγος?
Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
Αλλά το κάνουμε.
Ακόμα και το Metroid Prime 4 είναι σαν το Kes. Ακόμα δηλαδή βλέπεις και τις αντιδράσεις του κόσμου που λέει «Ωχ, γραφικά GameCube» και τα λοιπά. Έτσι, δεν την ενδιαφέρουν το τι αρνητικές κριτικές θα πάρει και αντιδράσεις. Είναι τόσο αποφασισμένοι και τόσο έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση για το σχεδιασμό τους στο gameplay, αλλά φυσικά και για τη δύναμη, ας πούμε, της κονσόλας, που τα βγάζουν αυτά τα παιχνίδια. Και το Legend of Zelda, το Echoes of Wisdom, φαίνεται πολύ fun.
Ναι, όχι. Εμένα με κέρδισε. Εγώ ψήθηκα κατευθείαν.
Και είναι παρεμφερές φυσικά του Tears of the Kingdom. βρήκανε μια συνταγή με τον Breath of the Wild, τη φτάσανε στα ουράνια με το Tears of the Kingdom, και αυτό είναι παρακλάδι του Tears of the Kingdom, το gameplay του Echoes of Wisdom. Οπότε δεν ξέρω, εγώ έχω σκούσει τα χέρια ψηλά με την κατάσταση αυτή, πραγματικά.
Ηλία, ενθουσιάστηκα με το concept ότι κάνω conjure τραπέζια, τα στηβάζω και ανεβαίνω εκεί που δεν μπορούσα να ανέβω πριν. Δηλαδή ήταν ηλίθιο. Είχε μάχη με εχθρούς που επειδή δεν είχε εκείνη τη στιγμή όπλα, ξέρω εγώ, κάνεις conjure ένα βράχο ώστε να πάει και να πέσει με το σωστό timing ο εχθρός πάνω και να κάνει ζημιά στην παρτάρα του. Και γέλαγα. Γιατί αυτό έχει μια δημιουργική ενέργεια από πίσω που δεν δικαιολογείται για τέτοια παραγωγή και σε αυτό το timing δεν δικαιολογείται.
Μάλλον.
Αλλά το κάνουν, ρε φίλε.
Μάλλον έφτιαξε ένα τραπέζι να ανέβει πάνω και δεν έφτανε. Και έβαλε άλλα τέσσερα. Έφτιαξε τέσσερα, έβαλε πέντε τραπέζια στη σειρά για να ανέβει πάνω στον κρεμό. Και το καταλαβαίνω αυτό ότι ξέρεις, είχε απίστευτη ενέργεια και δημιουργικότητα κτλ. Και εντάξει, το είδος του παιχνιδιού και το gameplay σίγουρα δεν είναι για όλους. Αλλά αυτή η αένα, η ανάγκη του παίζιν, όταν είσαι 8-9 χρόνια στον κύκλο ζωής μιας κονσόλας και προσπαθείς απεγνωσμένα να βγάλεις την άλλη και συνέχεια βγάζεις για αυτήν, τι να σου πω, μην βγάζεις άλλη κονσόλα. Κάτω το εκεί. Τι να σου πω.
Γιατί ξέρεις και τώρα τι είναι, στο τέλος του μήνα, σε μια εβδομάδα σκάρτη, έτσι, βγαίνει το remaster, ξέρω εγώ, του Luigi's Mansion 2. Αυτή είναι η κυκλοφορία που έχει Nintendo για τον Ιούνιο. Θα ξυνήσουμε μια μέρα και θα πει πούλησα, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια, because reasons. Και δεν είναι, δεν ξέρω γιατί μιλάμε, γιατί ασχολούμαστε από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή είναι μια στάνταρ κωμωδία. Δηλαδή τώρα, ναι, εντάξει, έχει πιο αδύναμο hardware, αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν θέλει να φτιάξει της βγαίνει και πιο φθηνά και τα λοιπά και χρειάζεται λιγότερο κόσμο. Ναι, εντάξει, κατανοητά όλα αυτά, μπράβο. Αλλά παράλληλα, η ευτυχής παρενέργεια όλων αυτών είναι ότι έχει το Luigi's Mansion τον Ιούνιο. Έχει το Nintendo World Championship NES Edition τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο ρε πάρει. Αλλά Σεπτέμβριο σκάει αυτό που λέμε τώρα, το Echoes of Wisdom. Τον Οκτώβριο σκάει το Super Mario Party Jamboree. Και το μόλις αλλάξει χρονιά σκάει το Donkey Kong Country Returns. Έχει μονίμο staff.
Έχει μονίμο staff, και να πούμε και το άλλο ότι 24 Οκτωβρίου του 24 κυκλοφορεί ένα πολύ καλό remake του Romance Saga 2, του Revenge of the Seven, η οποία είναι μία από τις πιο φιλόδοξες JRPG σειρές στην ιστορία και είναι από τις ελάχιστες.
Δεν έχει περπατήσει όμως τα Saga, δεν έχουν περπατήσει στη Δύση και τρώνε, έχει κάνει προσπάθειες η Square Enix και τρώνε καμπάνες, όχι αστεία.
Τρώνε καμπάνες και είναι πρόβλημα ότι δεν είναι αρκετά focused στο βασικό story κατά τη γνώμη μου, αλλά ο τρόπος που πλησιάζουν το story δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το Baldur's Gate 3. Έχουν τόσες πολλές επιλογές, τόσα πολλά μονοπάτια, τόσα πολλά side stories, το οποίο απλά τα ανακαλύπτεις και αλλάζεις το πώς προχωράς ανάλογα με τις εξελίξεις σου, και όλα αυτά γίνανε από το 93. Και η σειρά προσπαθεί να πετύχει στη Δύση, αλλά φυσικά δεν μπορεί να πετύχει αν έχεις μόνο στην ουσία τρία παιχνίδια, έτσι, και αυτά δεν έχουν πιάσει στην εποχή του 90s. Χρειάζεται να πεις ότι θα κάνω μια επένδυση και θα βγει κάτι καινούριο. Οπότε το Romancing Saga 2, που είναι και αυτό που έχει πουλήσει περισσότερα, αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχτηκε. Βέβαια και είναι και αρκετά ενδιαφέρον σε θέματα συστημάτων κτλ. Είναι καλό που ξαναβγαίνει. Αλλά και πάλι το βγάζει και το Switch. Δηλαδή, okay. Σίγουρα όλα αυτά θα παίζουν και στο νέο Switch. Okay, αυτό το δέχομαι. Το καταλαβαίνω.
Όχι, συγγνώμη, πάλι τέτοια περίπτωση είναι PC, PS4, PS5 και Switch.
Και είναι σαν να μην νοιάζεται κανένας πλέον, να μην φοβάται κανένας την πορεία ενός παιχνιδιού στο Switch. Κανένας. Είναι αναγκαστικό να βγει στο Switch. Αναγκαστικό.
Κοίτα, σίγουρα παίζει ρόλο τουλάχιστον για τους Ιάπωνες, έτσι. Ότι ναι, ναι. Στη δική του στη χώρα το Switch είναι σαν να παίζει μόνο του. Ας ενδιαφέρει δηλαδή η ιαπωνική αγορά, το να μην βγάλεις το παιχνίδι σε Switch είναι αυτοκτονικό.
Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Ότι είναι κομμάτι της του πλάνου σου. Εννοείται αυτό. Αλλά υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι, δηλαδή το Tales of the Siren, Lord of the Rings game, το Lego Horizon Adventures, το Just Dance. Δηλαδή
το Just Dance πουλάει.
Ναι, ναι, πουλάει, πουλάει και πουλάει παντού, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και το development που χρειάζεται για να κάνεις ένα τίτλο να τρέχει στο Switch, και αυτό θεωρείται ok, και αυτό θεωρείται αποδεκτό κόστος ανάπτυξης πλέον. Το είδαμε και με τη CD Projekt, πρόκειται. Αυτό το κομμάτι. Ποιος κατά στη διάνοιά του θα κάτσει να παίξει Witcher 3 στο Switch? Ποιος? Και όμως όχι μόνο βγάλανε ένα port, βγάλανε και ένα port το οποίο ήταν καλό και τρέχει καλά. Και αυτός που έχει το Switch ξέρει πλέον ότι τα port της CD Projekt στο Switch θα είναι καλά. Πολλοίς κόσμος έχει μόνο το Switch. Ο περισσότερος κόσμος έχει. Δεν έχει δύο για τις κονσόλες. Αυτό είναι απλά πολυτέλεια.
Και να θυμίσουμε ότι πρόσφατα αγόρασε στούντιο από την Embracer η Nintendo, που έτσι κι αλλιώς έχει ιστορικό porting σε Switch, και το πήρε λέγοντας ότι θα χρησιμοποιούμε αυτό το στούντιο ώστε σε συνεργασίες με άλλους να γίνονται ports.
Ναι. Και έχει αναγκάσει Nintendo τους developers να κάνουν έξτρα κόστος ανάπτυξης για να βγάλουν παιχνίδια τα οποία ίδια δεν ενδιαφέρεται. Η Nintendo δεν ενδιαφέρεται για το Witcher 3 στο Switch. Δεν δίνει δεκάρα. Και έχει αναγκάσει με την επιτυχία του Switch τους developers να παίρνουν επόμου το κόστος ανάπτυξης, που είναι σημαντικό για ένα παιχνίδι που θέλει τόσες πολλές αλλαγές για να τρέξει σε ένα μηχάνημα σαν το Switch, συγκριτικά με το PlayStation 4 ή το 5 ή το Xbox, παραδείγματος χάρη. Αντί να βγάλει την κονσόλα της 2 χρόνια νωρίτερα, την καινούρια, που να έχει περισσότερη δύναμη, και επιτέλους να πει επιτέλους έρχεται το Witcher 3 στο Switch, το Switch το 2. Δεν νοιάζει. Ας έρθει στο Switch το 1 πετσοκομμένο. Παρόλα αυτά όμως, οι εταιρείες και άλλα παιχνίδια, τώρα απλά είτε το Witcher 3 είναι παράδειγμα, οι εταιρείες θέλουν να το κάνουν καλό στο Switch. Δεν είναι απλά ένα port που συνήθως έβγαινε παλιότερα και λες είναι ψιλομούφα σε αυτή την κονσόλα, του έχουν κάτι να παίξουν και αυτοί που δεν έχουν άλλες κονσόλες. Είναι καλό το port. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά ένα φαινόμενο η όλη φάση. Είναι φαινόμενο. Και συνεχίζει. Αλλά είναι η τελευταία χρονιά που θα δούμε που θα είναι χωρίς νέα του Switch. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τα νέα του Switch και θα είναι αρκετά συνοδικά.
Λοιπόν, πάμε τώρα Sean Layden, ο οποίος τι να κάνει και αυτός. Έχει καταλέξει σύμβουλος εκεί στην Tencent για να βγάζει τα προς το Zin. Νομίζω δεν είναι το μόνο πόστο που έχει, αλλά με αυτή την ιδιότητα εμφανίστηκε εκεί πέρα στον Chris Drink του Games Industry Biz, σε μια συζήτηση που δεν έγινε την περασμένη εβδομάδα. Ήταν λίγο κάβα και βγήκε τώρα κατόπιν εορτής, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχουμε μεσολαβήσει και άλλες εξελίξεις ύστερα από αυτές που συζητάνε σε κάποιο επίπεδο. Και είπε να σπάσει την πληροφορία σε ένα-δύο αρθράκια το Games Industry Biz. Έγραψε και μια στήλη ο Drink με βάση τη συζήτηση που είχε με τον Layden για το Eurogamer. Κάνανε ένα έτσι εκεί πέρα περίεργο και καταπιάνονται με την κατάσταση στην οποία είναι τα AAA, μεγάλες παραγωγές στη βιομηχανία. Τι έχει νόημα, τι δεν έχει νόημα κτλ. Έχω να πω ότι είμαι καθόλου απογοητευμένος από τον Drink. Δεν είναι ότι είναι κανένας χαζός, αλλά κάνει ό,τι μπορεί σε οποιαδήποτε συζήτηση ώστε να μην σχολιαστεί το ποιον βαραίνει η ευθύνη για το ότι τα κοστολόγια έχουν πάει τέρμα Θεού. Και θεωρώ τουλάχιστον αστείο να είναι πιο ανοιχτό σε αυτό ο Layden, που ξέρουμε ότι έχει προϊστορία στο PlayStation. Και επίτηδες έχω βάλει σημειώσει και ένα link από μια συζήτηση με τον Mark Cerny, που εξακολουθεί και είναι στη Sony. Δεν είναι ότι έφυγε σαν τον Layden, ας πούμε, και τώρα εντάξει δεν μας βαραίνει κανένα NDA, λέμε ό,τι θέλουμε. Που λέει ο Cerny ότι φροντίζουμε προχωρώντας να μειώνουμε το χρόνο, το λεγόμενο λέει, αυτό που ονομάζω εγώ time to triangle. Και καλά, το χρόνο που χρειάζεται ένας developer, ώστε να καταλήξει μια ιδέα που έχει τέλος πάντων, να φυτρώνει κάπως σε μια οθόνη και να γίνεται render. Όχι στην τελική της μορφής προφανώς, αλλά κάτι να ρολάρει, βράδερφε. Και λέει ότι, και του λένε ότι εντάξει, άμα είναι μικρότερος από ποτέ αυτός ο χρόνος, τότε γιατί χρειάζονται τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, οι παραγωγές και είναι τόσο πιο ακριβές. Λέει, λόγω των επιλογών που κάνουν οι developers και οι publishers. Λέει ο Σέρνη. Λέει, δεν τους λέει κανένας να τα κάνουν τεράστια και τόσο πολύπλοκα τα παιχνίδια, αλλά τα κάνουν τεράστια και τόσο πολύπλοκα τα παιχνίδια. Αυτό το βάζω τώρα πριν να ασχοληθούμε με τα του Λέιντεν. Γιατί δεν μπορώ να ακούω πάντα αυτή την κλάψα του στυλ είναι καλύτερο το hardware και αυτόματα ανεβαίνει το κοστολόγιο και είναι κάτι που μας συμβαίνει και είναι σαν φυσικό φαινόμενο, σαν θεομηνία και εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη σε τίποτα. Σε όλο αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει και σε μορφή βίντεο η συζήτηση με τον Λέιντεν. Νομίζω είναι καλύτερο να την πετύχετε έτσι. Παρότι πιάνει κάποια βασικά σημεία τέλος πάντων στις δημοσιεύσεις του το Games Industry Biz. Και φτάνει αναπόφευκτα σε κάποια φάση, γίνεται μια αναφορά και στην Nintendo. Αλλά τέλος πάντων, τα πιάνει όλα η φάση με τον Λέιντεν. Λέει για τους τόσους publishers και platform holders κτλ. Που πάνω στην πανδημία πηγαίνανε και προσλαμβάνανε σχεδόν αδιακρίτως. Αγοράζανε ό,τι να είναι, όπως να είναι, και τώρα ζορίζονται. Λέει, δεν γίνεται. Λέει, αυτή η βιομηχανία πρέπει να μάθει να έχει περισσότερη υπομονή. Ειδικά από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με μια βιομηχανία όπου μόλις σφιχτούν λίγο τα φράγκα, αρχίζεις και διώχνεις κόσμο. Που όταν τα έχεις κάνει μαντάρα από πριν, κάποια στιγμή θα διώξεις κόσμο, εντάξει. Και αυτό για να. Επειδή κάτι δεν σου βγήκε, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα εξάμηνο και είμαστε σε ένα χώρο όπου τίποτα δεν γίνεται μέσα σε ένα εξάμηνο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι έτοιμο σε ένα εξάμηνο, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Ή λέει, παραπάει αυτή η φάση του βγάζουμε ένα παιχνίδι, δεν μας πήγε ακριβώς έτσι όπως το περιμέναμε, που αυτό δεν σημαίνει ότι μπήκαμε μέσα, απλά δεν πιάσαμε το στόχο που είχαμε στο μυαλό μας, ξέρω εγώ, και μετά το παρατάμε, τσεκουρώνουμε και το σύμπαν και ό,τι να είναι. Θέλει λίγο να του δώσεις αέρα. Επίσης λέει ο Λέιντεν, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Δεν είναι δουλειά αυτό, λέει, με το βγάζουμε παιχνιδιά και είναι 90-100-200 ώρες. Δεν είναι δουλειά, λέει, αυτό το πράγμα. Και όταν τον ρωτάει ο Drink τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων για να μην καταλήγουμε να θέλουμε σε μεγάλες παραγωγές 150 με 250 εκατομμύρια, λέει, κάντα μικρότερα. Απίστευτο. Απίστευτο. Το οποίο το κάνει. Πάει να το κάνει λίγο γαργάρα ο Drink και δεν το σχολιάζει στην αρθογραφία του. Ίσα-ίσα αποφεύγει να πει οτιδήποτε τέτοιο, ειδικά στη στήλη του Eurogamer, για να επιχειρηματολογήσει ότι ο χαμός του exclusive είναι αναπόφευκτος. Και κάνει γαργάρα όλα τα του κοστολόγιου. Με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα. Και λέει ο Λέιντεν σε κάποια φάση, λέει, έχουμε μάθει, εμείς λέει, έχουμε μάθει το κοινό, να περιμένει κάθε φορά κάτι μεγαλύτερο και να καθόμαστε και να ασχολούμαστε, λέει, με βλακίες. Πηγαίνουμε, λέει, πέρα δόθε για πάντα, λέει, σε ένα παιχνίδι και τι είναι αυτό που έγινε, τίποτα. Απλά είναι, λέει, busy work. Και έτσι και του πούμε ότι τώρα, κοίταξε να δεις, θα σε χρεώνουμε, ξέρω εγώ, 60-70, τι είναι, αλλά δεν θα είναι 90 ώρες, δεν θα είναι 100 ώρες, θα είναι 20, θα είναι 30. Θα ζοριστούν οι παίκτες που τους έχουμε μάθει αλλιώς. Θα ζοριστούν. Και τι να κάνουμε γι' αυτό, να κάτσουμε και να το φάμε. Μέχρι να αλλάξουν οι προσδοκίες. Πρέπει να κάτσουμε και να τα φάμε, σου λέει ως βιομηχανία. Και κάνω το σταυρό μου. Γιατί λέω, γάμο το κερατό μου, πόσο δύσκολο είναι να το πούνε τουλάχιστον.
Καλά, αυτό.
Γιατί είναι απλά χεσμένοι, έτσι. Δηλαδή, πλέον έχω την εντύπωση ότι τα παιχνίδια αυγατίζουν και αυτό έχει δημιουργήσει κατά με πρόβλημα και στο indie space από άλλη μπάντα, αλλά τέλος πάντων. Μεγαλώνουν και γιγαντώνονται τα παιχνίδια από άγχος. Του στυλ πρέπει να είναι τεράστιο.
Ναι, εντάξει, φυσικά αυτά δεν θα τα έλεγε αν ήταν ακόμα στη Sony, έτσι προφανώς.
Όχι, γι' αυτό όμως έβαλα και τη φάση με τον Σέρνη που είναι προς εκείνη την κατεύθυνση και είναι ακόμα στη Sony και εκείνο δεν το περίμενα.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση του Λάιντεν, όταν είχε ξεκινήσει την κόντρα την εσωτερική με το Ryan για το που θα πάει η εταιρεία. Αυτό φυσικά είναι κυρίως δημοσιογραφικές πηγές που το αναφέρουν. Ο Λάιντεν έχει πει ότι απλά εξαντλήθηκε και ήθελε να και παρατήθηκε. Έτσι, τώρα η πραγματικότητα ίσως έχει να κάνει με την κόντρα του με τις διαφορετικές φιλοσοφίες. Ο Λάιντεν τότε έλεγε ότι χρειάζονται λιγότερα AAA. Χρειάζεται λιγότερο focus στα AAA. Δεν έλεγε φυσικά για το μέγεθος και τα λοιπά. Μπορεί να ήταν και αυτά στο μυαλό του εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Ράιαν έλεγε ότι το focus μας πρέπει να είναι οι ναυαρχίδες μας. Που είναι το παραδοσιακό κομμάτι, ας πούμε, της αγοράς του video game από τα 80's και μετά η προσέγγιση. Τώρα, ο Λάιντεν, δεν διαφωνώ σε οτιδήποτε λέει ο Λάιντεν. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχει λύσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν τα video games. Δηλαδή, η ιδέα ότι το επόμενο κομμάτι από κάτι που δημιουργείς πρέπει να είναι καλύτερο και μεγαλύτερο είναι 90% σε οποιοδήποτε κομμάτι της τέχνης.
Ναι, αν το έκανε αυτό το σινεμά θα είχαμε πεθάνει όλοι, Ηλία.
Ναι, μα το έκανε το σινεμά
Ναι,
αυτό
αλλάξει
πράγμα. Το
διάρκεια.
έκανε.
Δηλαδή,
Όχι, όχι, ναι,
εντάξει.
γιατί πνίγηκε. Μα αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν έβγαινε το Empire Strikes Back και ήταν χειρότερο σε γραφικά από το πρώτο Star Wars, από το New Hope, θα γινόταν χαμός. Άμα έβγαινε το Aliens 2 και ήταν πολύ πιο μικρό και focused από το πρώτο Aliens, θα γινόταν χαμός.
Ναι, αλλά τότε πήγανε και δώσανε φράγκα σε FE production και τα λοιπά, χωρίς να πούνε ότι θα το κάνουμε εξάρρω. Εδώ στο AAA προσπαθούμε και τα δύο ταυτόχρονα, όλη την ώρα.
Ναι, γιατί δεν γίνεται να προσφέρεις και μικρότερους μηχανισμούς επίσης ή τους ίδιους μηχανισμούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα games ως δημιουργία. Ο κινηματογράφος δεν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο κινηματογράφος έχει άλλο πρόβλημα.
Αυτό υπονοεί όμως ότι, πώς να σου πω, καίγεσαι κιόλας να έχεις και ισορροπίες και ένα βάθος στους μηχανισμούς που ούτε αυτό ισχύει στις μεγάλες παραγωγές κατά κανόνα και πολλές φορές το βάθος δεν είναι βάθος, είναι απλά πολυπλοκότητα και αισθάνεσαι ότι υπάρχει βάθος, ξέρω εγώ.
Ναι, μα οτιδήποτε και να είναι από αυτά έχει να κάνει με το ότι ούτως ή άλλως χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εάν ένας δημιουργός βγάλει το Uncharted το 3 ή το 2 και δεν έχει πρόοδο, επιχειρηματικά κινδυνεύει το franchise. Δεν είναι το ίδιο με τον κινηματογράφο αυτό το κομμάτι. Και αυτό που λέει ο Λάιντεν που είναι σωστό είναι τελείως νομίζω ιδεατό. Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε λιγότερο focus. Το έχουμε ξαναπεί και εμείς εδώ στα AAA ως επιχείρηση. Σε αυτό συμφωνώ και αυτό έπρεπε να κάνει η Sony εξ αρχής. Αλλά η ανάγκη του δημιουργού να προσφέρει κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο δεν θα αλλάξει ποτέ. Ποτέ. Μόνο ίσως στην ποιήση και στην ζωγραφική, ας πούμε, δεν έχουμε δημιουργούς οι οποίοι εξαρτώνται πάρα πολύ σε πωλήσει από το τι έκανε το προηγούμενο πίνακα και πρέπει ο επόμενο πίνακα να είναι τρισδιάστατο και τα λοιπά. Το οποίο βέβαια δεν το ξέρουμε κιόλας επακριβώς. Στο μυαλό του καθενός καλλιτέχνη μπορεί να παίζει αυτό το πρόβλημα. Να πει ότι, όχι, έγραψα το υπερβιβλίο ποίησης. Το επόμενο δεν μπορεί να είναι χειρότερο. Πρέπει να είναι καλύτερο. Αυτό είναι το άγχος του καλλιτέχνη. Και υπάρχουν οι game developers είναι καλλιτέχνες. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει ποτέ. Αλλά η ιδέα ότι πρέπει να βγάλει 6 τέτοια παιχνίδια σε διάστημα 7-8 χρόνων που είναι ο κύκλος ζωής μιας κονσόλας, αυτό παραπάει. Αυτό δεν γίνεται να βγει. Και αν πάρουμε κάποια παραδείγματα, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να το πούμε, αν πάρουμε κάποια παραδείγματα με βάση αυτό που λέει ο Λέιντεν, έτσι, ότι okay, να το κάνουμε αυτό και να το φάμε, το οποίο και εγώ και εσύ είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή να το φάνε οι εταιρείες μέχρι να αλλάξουν το κόνσεπτ. Μπορεί να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή με το ίντερνετ, τους influencers και τα social media. Θα τους θάψουν.
Γιατί τώρα δεν τους θάβουνε.
Δεν τους θάβουν για τον ίδιο λόγο. Τώρα όλοι περιμένουν το επόμενο κομμάτι.
Τους θάβουνε για κάποιο άλλο λόγο. Πιστεύω ότι το net difference θα είναι μικρό.
νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτό είναι και σε θέμα context. Δηλαδή, αν η Sony το κάνει, μπορεί να επιβιώσει λόγω του branding. Αν το κάνει η Microsoft, δεν θα επιβιώσει. Εάν η Microsoft πει ότι δεν θα έχω εγώ τα AAA που κάνει η Sony, αλλά θα έχω πολύ focus 6-7 ωρών AAA, που δεν έχει το σωστό, τη βαρύτητα του branding, ο κόσμος δεν θα ασχοληθεί καν μαζί της όταν η Sony προσφέρει τα 30 ώρα και 40 ώρα AAA.
Μα αυτές οι στροφές δεν γίνονται από έναν, δηλαδή πρέπει να το πάρουν απόφαση πιο συλλογικά. Που βέβαια και λες στην περίπτωση της Sony με το 30 και το 40, καλά είναι. Άμα ο στόχος είναι 30-40, καλά είναι. Αλλά βλέπεις ότι αλλού και αλλού ξεφεύγουν πολύ περισσότερο και πάνε και για διπλά και για τρίδιπλα.
Το Starfield είναι ένα procedural generated, ας πούμε, θαύμα διαστήματος, πλανητών, quest. Αλλά οι χαρακτήρες γραφικά είναι πατάτες συγκριτικά με το τι βλέπουμε άλλο. Απ' την άλλη, το Hellblade 2 είναι ανεπανάληπτο οπτικά, αλλά δεν έχει καθόλου gameplay. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν έχει. Και τα δύο μπορούν να υπάρχουν. Αλλά αν μια εταιρεία πει ότι εγώ θα έχω επιχειρηματικό πλάνο το Hellblade 2 και η άλλη εταιρεία πει εγώ θα έχω επιχειρηματικό πλάνο το Starfield, τότε θα πρέπει να αποδεχτεί και τα προβλήματα. Δηλαδή το Starfield έφαγε απίστευτο κρά για τον τεχνικό του τομέα περισσότερο. Story, χαρακτήρες και τα λοιπά, ok, αλλά συγκριτικά με τα προηγούμενα Elder Scrolls, το Starfield είχε καλύτερο σενάριο, συγγνώμη δηλαδή, το βασικό του.
Καλά, μα γι' αυτό βέβαια ειδικά μιας και μιλάμε για τέτοιες εταιρείες τώρα που έχουν πλατφόρμες και έχουν ένα μάτσο στούντιο και τα λοιπά, γι' αυτό πας και για ένα εύρος. Το ζήτημα είναι να μην κάνεις μονίμως όλη την ώρα το ίδιο πράγμα.
Ναι, αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα το επιχειρηματικό. Δηλαδή, σκέψτε ότι η Sony προσπαθεί να βγάλει 3-4 AAA στο επίπεδο που τα βγάζει. Προσπαθεί να βγάλει το νέο της Naughty Dog, προσπαθεί να βγάλει ένα νέο Uncharted, προσπαθεί να βγάλει το sequel του Ghost of Tsushima και το sequel του Death Stranding 2. Αυτό εντάξει δεν το βγάζω ακριβώς γιατί είναι ο Kojima. Και ένα νέο IP, εγώ σου λέω. Τρία από αυτά τα παιχνίδια, τον Ghost of Tsushima, το νέο της Naughty Dog και το Uncharted το καινούριο, θα πρέπει να είναι καλύτερα και μεγαλύτερα από το προηγούμενο. Εάν δεν είναι, οπτικά δηλαδή αν δεν είναι, κυρίως, θα τους κράξουν. Εάν βγει η Sony και πει η Naughty Dog ότι εμείς θα μειώσουμε το όραμά μας γιατί θέλουμε να αλλάξει το επιχειρηματικό πλάνο, άρα θα προσφέρουμε, θα έχουμε χειρότερα γραφικά, αλλά θα έχουμε πιο βαθύ gameplay, ή θα έχουμε το ίδιο επίπεδο gameplay που είναι επιφανειακό στα Uncharted, αλλά θα έχουμε πολύ καλύτερα γραφικά, οι μεν και οι δε θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, είναι χάος η κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Ο μόνος που είναι έξω από το χάος είναι η Nintendo.
Λοιπόν, αυτό σχολίασε μέσα σε όλα και ο Λέιντεν, διότι φυσικά δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, ούτε αυτό μπορούσε να το σκεφτεί ο Drink μόνος του. Γιατί σου λέει, ναι, κατά, αλλά όμως υπάρχει η Nintendo. Που η Nintendo λέει μέσα σε όλα, δεν έπεσε και στα σφάλματα στα οποία έπεσαν όλοι οι άλλοι αγοράζοντας δεξιά και αριστερά και τώρα δεν ξέρουν τι να γίνουν. Δεν έχει καταλήξει να απολύει κόσμο από εδώ και από εκεί, που γενικά λέει αυτό το γλιτώσαν αρκετά οι Ιάπωνες. Αλλά η Nintendo καμία σχέση. Και η Nintendo έχει και εύρωστα παιχνίδια που δηλαδή ούτε κάνει το ίδιο για το ίδιο, ούτε κυνηγά μια συνταγή εδώ και εκεί, παρότι ξέρω ότι ο κόσμος την κατηγορεί ότι μονίμως βγάζει ξανά και ξανά το ίδιο παιχνίδι ή μόνο remakes. Ότι βγάζει remakes και remasters και τα λοιπά, αυτό ισχύει, αλλά το ότι βγάζει μονίμως το ίδιο παιχνίδι είναι μια πολύ μυστήρια θεώρηση. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα μάτσο από τίτλους Zelda και να νομίζεις ότι όλοι οι τίτλοι Zelda είναι το ίδιο πράγμα και το ίδιο gameplay και οι ίδιοι μηχανισμοί, το οποίο δεν ισχύει. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η ρημάδα, η εξαίρεση που λειτουργεί. Αλλά κάνει η βιομηχανία μονίμως συζητήσεις για τα ζητήματα που την ταλανίζουν σαν να μην έχει δει ποτέ μια εναλλακτική να λειτουργεί. Και δεν κατοστέκεται να πει τι κάνουμε εμείς λάθος, που εκείνοι το κάνουν σωστά και την παλεύουν.
Αυτό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της συνέδρισης.
Βλέπουν την παρτάρα τους και λες και είναι απομονωμένοι, ας πούμε.
Ναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της συνέδρισης. Είναι η αποτυχία του ότι εφόσον λέμε αυτά που λέμε, να βάλουμε τα χαρτιά κάτω. Γιατί η Nintendo κατάφερε αυτό που κατάφερε, το οποίο μόνο η Nintendo μπορεί να το καταφέρει, γιατί κανένας δεν έχει τα franchise στην Nintendo. Οκ, okay, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το επαναλάβεις και να το αντιγράψεις, αλλά μπορείς να ακολουθήσεις το μοτίβο σε κάποιο βαθμό. Η Sony δεν το κάνει. Και η Sony είναι από τις πρώτες που απέλησε κόσμος και έκλεισε στούντιο, αλλάζοντας τη στρατηγική της γιατί δεν της βγαίνουν τα αποτελέσματα. Αυτό θα ήταν η σωστή συνέντευξη. Τι μπορεί να κάνει η Sony τώρα, λοιπόν? Γιατί το να πεις ότι τι θα έπρεπε να η βιομηχανία να είναι ιδεατά, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι η λύση σου ότι θα κάνει η Sony? Να βγει η Sony να πει ότι συγγνώμη, θα αλλάξουμε τον τρόπο που φτιάχνουμε παιχνίδια και να το υπομένετε κανένα 7-8 χρόνια μέχρι να αλλάξουν αυτά που περιμένετε? Πώς μπορεί να το αλλάξει? Αυτά είναι οι ερωτήσεις που θα έπρεπε να κάνει ο Drink στο.
Μα δεν θα βγει. Κοίτα, αυτό δεν θα βγει να το πει. Αρχίζει και κάνει προσαρμογή λίγο-λίγο.
Ναι. Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα?
Γιατί υπάρχει και το άλλο το θέμα. Δεν μπορείς απλά όσο τα σκατώνεις στο production και στο scope να ανεβάζεις τις τιμές. Το ξέρεις. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν υπάρχει concept για πάντα ανεβάζω τιμές.
Αυτά είναι πράγματα που έπρεπε να ρωτηθούν. Αυτές είναι οι απόψεις που θέλουμε να ακούσουμε για τον Leiden. Από τον Leiden αυτή τη στιγμή. Πώς συνδυάζεις την αιμονή της Sony στα AAA και άλλων publishers σε αυτό το επίπεδο και την η Sony ως ηγέτητα εταιρεία να ανεβάζει τις τιμές και να κλείνει τα στούντιο αντί να αλλάξει στρατηγική και να μην είναι τόσο AAA top heavy? Αυτό είναι ερώτηση που πρέπει να κάνει στο live. Και αυτό είναι η αποτυχία της συνέντευξης κάτω. Για μένα.
Έχω κουραστεί με αυτή την κλάψα. Έχω πραγματικά κουραστεί με αυτή την κλάψα. Μονίμως για το ότι μας στέει το φανταστικό κοστολόγιο για το οποίο τι να κάνουμε, δεν μπορούμε αλλιώς, δεν ξέρουμε αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει εναλλακτική.
Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε μάθει ότι έχουμε κοστολόγιο 8 AAA παιχνίδια που θα κοστίσουν 1,5 δις.
Ναι, εντάξει.
Sorry. Okay. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Είναι σαν να λες το, είναι σαν να κάποιος να πέφτει μέσα στον Ατλαντικό να κολυμπήσει χωρίς σωσίβια, χωρίς τίποτα και να λέει πνίγομαι. Γιατί πνίγομαι? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πνίγομαι? Γιατί?
Πού να σου πω και κάτι, αυτό μπορεί θεωρητικά, ξέρεις, αν χαλαρώσεις λίγο σε αυτό το στυλ παραγωγής, δεν είναι σίγουρο, αλλά ενδεχομένως αφήνει και λίγο αέρα για την επόμενη φορά που θα κάψεις τόσα λεφτά για μια τέτοια παραγωγή. Ξέρεις, δεν θα είναι πνιγμένη μέσα σε ένα άλλο μάτσο τεράστιες παραγωγές και ενδεχομένως να ωφεληθεί και να ξεχωρίσει ακόμη περισσότερο.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό παίζει πολύ ρόλο. Απλά να πούμε κάτι σημαντικό για να το καταλάβει ο κόσμος περισσότερα, ίσως που δεν έχει και ιστορικό έτσι βάθος. Η κινηματογραφικότητα στα games δεν πήκε απλά και μόνο επειδή είχαμε ανάγκη να πούμε ιστορίες και έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές του κινηματογράφου σε μεγάλο βαθμό. Η κινηματογραφική τεχνική στα games μπήκε γιατί πουλάει. Ανέκαθεν πουλούσε. Και πουλούσε πριν καν έχουμε κινηματογραφικότητα στα games από τα licenses. Όταν βγήκε το E.T. στον Atari, δεν βγήκε επειδή ήταν κινηματογραφικό το παιχνίδι. Βγήκε επειδή είχε τον τίτλο, ήταν γνωστό το franchise. Δηλαδή ο κινηματογράφος με τα games είναι συνδεδεμένα από την αρχή της βιομηχανίας, γιατί αυτό το πράγμα πουλάει. Και φυσικά οι δημιουργοί, εφόσον βελτιώθηκε η τεχνολογία και θέλουν να δημιουργήσουν τρόπους να πούνε τις ιστορίες τους, είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσει τις κινηματογραφικές του, τις τεχνικές του κινηματογράφου, γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι λειτουργούν. Και λειτουργήσαν. Και φτιάξαμε κινηματογραφικά games. Με αποκορύφωμα σήμερα, ας πούμε, και τα Uncharted και τα λοιπά. Ναι, υπησχύει και το Hellblade και τα λοιπά. Έχουμε τεχνικές και όλα που χρησιμοποιεί ο κινηματογράφος. Και αυτό είναι ανάγκη να εκφράσουμε το story, αλλά πουλάει κιόλας. Το franchise αυτού του στυλ, ο σχεδιασμός πουλάει. Γι' αυτό το Uncharted θα πουλήσει περισσότερο από το 1000X Resist. Άσχετα αν το 1000X Resist έχει εκατομμύρια φορές καλύτερο story και καλύτερους χαρακτήρες. Το κινηματογραφικό απλό Το εύπεμπτο, το μπαμ μπαμ, το οχ, πιάνομαι τελευταία στιγμή κτλ. Πουλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό, είναι, και αυτό τώρα έχει φτάσει στο σημείο βιομηχανία που δεν κατάφερε, δεν ήξερε να το χειριστεί. Όπως ο κινηματογράφος έκανε τον κύκλο του, γιατί από τα 90s και μετά δίνανε ελεύθερο τσεκ, blank check που λένε, λευκό τσεκ, για να βγάλεις ό,τι ταινία θέλεις, το οποίο ήταν πολύ φοβερό δημιουργικά, και μετά αυτό άρχισε να δημιουργεί πρόβλημα στον κινηματογράφο, μέχρι που φτάσαμε σήμερα, ξέρω εγώ, που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάλι, έχουμε ποικιλία ταινιών, αλλά πέρασε 15-20 χρόνια προβλημάτος αυτό. Νομίζω ότι η βιομηχανία μας θα περάσει το ίδιο μάλλον, αλλά και δεν ξέρω αν θα ξεφύγει ποτέ από τα κινηματογραφικά έτσι, δρόμενα, και δεν θέλω να ξεφύγει προσωπικά, αλλά εάν υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το κομμάτι είναι η χρήση του AI και λιγότερο focus των εταιριών στο business plan τους, να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από αυτό το κομμάτι. Η Nintendo έμεινε στα franchises και εξαρτάται από τα franchises, γιατί τα franchises δεν κοστίζουν όσο κοστίζουν οι υπόλοιποι, και αυτό λειτουργεί. Η Microsoft μπορεί να κάνει η business να είναι το Game Pass σε όλες τις πλατφόρμες και αυτό να λειτουργεί και να έχει και το κερασάκι και τα AAA. Και η Sony πρέπει να βρει το δικό της τρόπο αυτή τη στιγμή για να είναι λίγα τα AAA, τα τούμπανα, και να βγάζει τα χρήματά της από αλλού. Τα live service δεν είναι αυτό. Αυτό έχω να πω εγώ.
Καλά, τα live service games είναι... είναι από τις χειρότερες εμπνεύσεις που είχε ποτέ η βιομηχανία. Από τις χειρότερες αιμονές, μάλλον, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να καταδικάσω όλο το
άθλημα με τιμία. Αιμονή είναι. Αιμονή. Καλά είναι, ωραία. Sure. Ωραία. Και το Helldivers, sure. Ωραίο.
Γιατί τώρα δεν τους ανάγκασε κανένας να εστιάσουν σε ένα είδος παραγωγής που έχει τρελό κοστολόγιο σε upkeep σε βάθος χρόνου. Έτσι. Το διαλέξανε. Και το κυνηγάνε. Το κυνηγάνε όσο δεν κυνηγάνε τίποτα άλλο τα τελευταία χρόνια. Αλλά πάλι φταίει ότι ακρίβηναν μαγικά.
Ναι, ακρίβηναν.
Οι παραγωγές. Δεν ξέρουμε τι συνέβη.
Ναι. Ακρίβηναν οι παραγωγές. Και ναι, ακρίβηναν οι παραγωγές. Αλλά ακρίβηναν τόσο πολύ οι παραγωγές. Από PlayStation εποχή σε PlayStation 5, τόσο πολύ ακρίβηναν, ρε παιδί.
Εντάξει τώρα, είναι μαγικά όλα αυτά. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα που λέει ο Λέιντεν, αλλά πιάνει τέλος πάντων αυτά τα κομμάτια που μας πονάνε.
Ναι.
Γι' αυτό εστιάζουμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
Ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Τα ακούμε εμείς, αλλά και οι χιλιάδες φίλοι που μας ακούνε.
Ισχύει γι' αυτό, ισχύει. Ευτυχώς δηλαδή.
Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι σούπερ, να περάσετε ωραία. Την επόμενη εβδομάδα εγώ θα απουσιάζω από το podcast, γιατί θα είμαι στην Κρήτη. Οπότε την επιστροφή θα έχουμε τα τελευταία πριν κάνουμε το καλοκαιρινό διάλειμμα, οπότε θα τα ξαναπούμε πριν τελειώσει το καλοκαίρι, σίγουρα. Γεια πολλά σε όλους.
Γεια και χαρά.